สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Morning Call นะครับผมอยู่ผมเก่งศิริพงศ์ศิริไม้เกษมนะครับมือให้ตัวเองแป๊บนึงสักครู่นะฮะตอนนี้กำลังโลกอยู่นะฮะกับการเซตอัพไลท์ติ้งยินดีต้อนรับเพื่อนๆตอนนี้45คนนะครับสวัสดีครับก็ต้อนรับเข้าสู่ Morning Call นะครับเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันเมื่อคืนจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่เมื่อวานเลยนะเมื่อวานนี้เป็นวันที่ฮัลโหดมากสำหรับผมนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ย อย่างที่บอกกับเพื่อนๆหลายคนไปเนาะว่าผมเนี่ยมีคิวนะที่จะต้องทำงานเมื่อวานนี้ตอน เริ่มตั้งแต่ตอนที่เป็นเหตุผลที่ทำให้เราต้องจากกันตอน 9:30 นะฮะก็เพราะว่ามีงานตั้งแต่ 10:00 นะฮะงานก็ไม่ใช่งานอะไรนะทำ Creative Talk Conference ออนไลน์นี่แหละนะครับเมื่อวานนี้ก็บันทึกภาพกับเสียงนะฮะกับหลายๆท่านเลยเช่นคุณหนุ่ยพงสุขนะฮะคุณอาจารย์อาร์มนะฮะอาจารย์อาร์มตั้งนิรันดรนะครับแล้วก็มีคุณเอ็มจากไอครีเอเตอร์นะฮะคุณแซมนะฮะจาก Get Talks แบบนี้นะฮะที่ทำพอดแคสต์แล้วก็ทำ TikTok ด้วยนะฮะมาแชร์เทคนิคการทำ TikTok แล้วก็คุยกับ อีกหลายท่านเลยนะฮะคุณกอล์ฟกระสมนะฮะคุยเรื่องของเทคนิค15เทคนิคในการเลือกอินฟลูเอนเซอร์นะฮะก็ต่างๆเหล่านี้จะเป็นคอนเทนต์ที่อยู่ใน Creative Talk Conference ออนไลน์นะครับผมก็เมื่อวานนี้อัดกันไปจนถึงประมาณสักทุ่มหนึ่งนะฮะจบประมาณทุ่มครึ่งนะฮะหิวข้าวมากนะฮะแล้วก็คุณตวงนะฮะก็ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนะฮะกราฟิกแบ็คกราวด์สีเหลืองเนี่ยนะฮะก็โทรมาหาผมว่าเอ๊ะพี่เก่งทุ่มครึ่งเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมนิดนึงนะฮะผมก็ต้องบอกไปเลยว่าจริงๆคือมีนัดกับคุณตวงไว้ว่าจะออนคลับเฮาส์ตอน2ทุ่มใช่ไหมแต่ผมว่าลืมสนิทเลยนะฮะไม่ได้ลืมสนิทหรอกคือรู้ว่ามีแต่จำไม่ได้คือไม่ได้ดูเวลาว่าแบบมันใกล้จะถึงแล้วเราก็คิดว่าเออมันแบบเราน่าจะเลิกสัก6:00 อะไรเงี้ยมันน่าจะเหลือเวลาให้เราทานข้าวใช่ไหมปรากฏว่าคุณตวงโทรมาตอนทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งซึ่งตอนนั้นผมเพิ่งเสร็จพอดีเลยแล้วผมก็เฮ้ยทุ่มครึ่งแล้วตกใจก็เลยรีบนะฮะรีบแบบหาอะไรทานนะทีแรกวางแผนว่าจะไปหาอะไรทานอร่อยอร่อยแก้เหนื่อยนะปรากฏว่าก็ต้องรีบเข้าเซเว่นซื้อข้าวกล่องกินแล้วก็รีบกลับบ้านมาแล้วก็มาออนคลับเฮาส์กับคุณตวงนะปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็สนุกดีนะไม่ทราบว่ามีใครได้ฟังเมื่อวานนี้ที่ผมไปคุยกับคุณตวงในห้องCEO Talk นะครับก็เป็นห้องที่สนุกดีนะเพราะว่าเขาถามคำถามที่แปลกๆที่แรกผมก็คิดว่าจะมาคุยกันว่าประวัติผมเป็นยังไงซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเพิ่งจะเล่ากันไป3วันเต็มนะใช่ไหมเราก็เลยแบบจะดีไหมอะไรเงี้ยปรากฏว่าคนก็ถามคำถามแปลกดีนะครับมีอาจารย์ธัญวัฒน์ด้วยเนี่ยปกติผมก็จะเกรงๆกับแกนะเพราะว่ารู้สึกแกเป็นแบบว่านะเป็นอาจารย์ที่เก่งแล้วก็มีความแบบเขาเรียกว่าอะไรมีความตรงไปตรงมาสูงแล้วก็กังวลปรากฏว่าแกเป็นคนน่ารักดีเหมือนกันนะฮะเมื่อวานนี้ได้คุยนะฮะก็มีคำถามยิงกันในนั้นก็สนุกดีนะครับผมก็มีเพื่อนๆหลายคนที่รู้จักกันในห้องนี้แหละนะฮะก็ไปร่วมแจมด้วยนะบางคำถามที่สนุกก็อย่างเช่นผมเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆผมเคยเขียนนิยายนะฮะเด็กนี้ก็คือม.1 ม.2 นะนิยายก็ภาษาแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ปรากฏว่าอาจารย์เขาก็ถามว่าเป็นนิยายเป็นยังไงเกี่ยวกับอะไรอะไรเงี้ยนะฮะผมก็เลยโอ้ไม่เคยมีใครถามเรื่องนี้นะก็เลยเล่าให้ฟังนะฮะเล่านิดๆหน่อยๆนะครับก็สนุกดีนะครับเมื่อวานนี้นะฮะแต่ว่ากว่าจะจบก็ประมาณ2ชั่วโมงเลยนะยาวนานมากนะครับเหนื่อยมากเลยนะครับจบเสร็จปุ๊บผมก็นอนพักเฉยๆเลยนะปล่อยตัวเขาเรียกทิ้งตัวนะฮะทิ้งตัวไปเลยนะเพราะว่าไม่ไหวแล้วฉันอะไรอย่างนี้นะฮะก็ถือว่าเมื่อวานนี้เป็นวันที่ฮัลโหลวันหนึ่งนะครับเพราะว่าเริ่มตั้งแต่10โมงเช้าเลยนะฮะแล้วไปจบประมาณสักทุ่มครึ่งนะฮะใช้พลังเยอะมากนะครับแต่ถึงกระนั้นนะฮะพอจบไปเสร็จแล้วอาบน้ำเรียบร้อยเนี่ยผมก็ยังไม่นอนนะฮะเพราะว่าต้องเตรียมเนื้อหาสำหรับวันนี้ต้องเตรียมเนื้อหาสำหรับวันนี้นะฮะก็วันนี้จะคุยเรื่องอะไรดีนะเราไม่ได้เตรียมล่วงหน้าด้วยเพราะว่าช่วงนี้แบบว่าทุกอย่างมันแบบกระชั้นชิดไปหมดนะฮะก็วันนี้นะฮะเรา คุยกันผ่าน2ช่องทางนะฮะช่องทางแรกคือ Clubhouse นะฮะอีกช่องทางหนึ่งก็คือผ่านทาง Facebook Live นะฮะซึ่งวันนี้ยังคงอยู่กันในกลุ่มของ Morning Call Facebook Group นะครับผมเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าวันนี้แต่งตัวไม่ค่อยดีเอ๊ะทุกวันฉันแต่งตัวดีหรอวันนี้แต่งตัวไม่ค่อยดีก็เลยเอ๊ะอย่าเพิ่งไปไลฟ์พับลิกแล้วเราเจอกันแค่ในกลุ่มเราก่อนนี่แหละนะฮะสร้างความคุ้นชินให้กับผมเองนะฮะก็มีคนใน Facebook Group บอกว่าผมวาดการ์ตูนแนว Dragon Ball ด้วยแสดงว่าฟังจริงนะครับเมื่อคืนโอเคนะฮะก็จึงเป็นที่มานะฮะแล้วของคอนเทนต์ในวันนี้นะคอนเทนต์วันนี้ก็เลยพูดถึงเรื่องของเอ๊ะทีแรกก็นึกว่าจะพูดเรื่องอะไรดีแล้วก็จำได้ว่าเคยคุยกับเพื่อนๆเอาไว้นะฮะว่าเราเนี่ยจะมาคุยกันเรื่องของสิ่งออกแบบที่อยู่รอบตัวเราหรือความลับของสิ่งรอบตัวที่แบบเราไม่เคยรู้แทนที่เราจะมาคุยกันแต่เรื่องพัฒนาตัวเองนะในทุกๆวันนะเราหยุดพัฒนาตัวเองแล้วเราไปสนใจเรื่องรอบข้างหนูก็ได้ว่าเอ๊ะสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามันมีอะไรบ้างที่มันทำขึ้นมาแล้วเราไม่รู้ว่ามันมีความคิดบางอย่างซ่อนอยู่ในสิ่งเหล่านั้นนะฮะซึ่งก็เลยคิดว่าจะมาร์กไว้ทุกวันอังคารนี่แหละนะฮะจะเป็นสตอรี่ประมาณนี้จะเป็นเรื่องราวประมาณนี้นะเผื่อใครชอบแนวนี้นะก็ลองมาฟังกันได้นะครับทั้งนี้ผมก็ช่วงนี้ติดมือถือติดอะไรรู้ไหมแอบเมาส์2วิก็คือติดซีรีส์เรื่องหนึ่งนะฮะก็ตามที่คุณฮอลเนี่ยนะฮะคนแรกเลยเนี่ยที่อยู่ในห้องนี้นะฮะแนะนำมาก็คือ World of Married Couples นะดูซะแบบตาคล้ำเลยนะเอ๊ะแล้วไหนบอกช่วงนี้งานเยอะอันละเปลี่ยนดีกว่านะฮะโอเคนะครับมาถึงหัวข้อนะฮะนะครับตอนนี้กี่คนละนะครับมาถึงหัวข้อของเราในวันนี้นะฮะเราติดโทรศัพท์หรือว่าเขาออกแบบมาให้เราติดฮะเพื่อนๆว่าเป็นแบบไหนกันแน่นะฮะตอนสมัยก่อนเนี่ยนะต้องบอกว่าโอ้โหพูดว่าสมัยก่อนฤดูแก่เลยนะฮะตอนสมัยผมเด็กๆนะฮะมัธยมนะผมอยู่ในยุคที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือนะครับมัธยมไม่มีโทรศัพท์มือถือแต่ว่าช่วงมัธยมปลายเริ่มมีเพจเจอร์นะฮะเพจเจอร์นะครับก็เชื่อว่าบางท่านอาจจะทันยุคเพจเจอร์เนาะนะครับเพจเจอร์ก็เวลาถ้าสำหรับน้องๆบางคนไม่ทันนะเพจเจอร์ก็จะเป็นอุปกรณ์เครื่องเล็กๆนะฮะเอาไว้ติดตามเอวนะครับติดไปที่สะเอวของเราเนี่ยนะฮะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราจะส่งเมสเซจนะครับเราก็ต้องโทรศัพท์ไปที่ศูนย์นะฮะแล้วก็บอกว่าผมอยากส่งเมสเซจอันนี้นะครับกลับบ้านหรือยังจะกินข้าวด้วยกันไหมไปที่เบอร์นี้นะครับแล้วมันก็จะยิงไปที่เพจเจอร์นะครับเพจเจอร์ก็จะมี2รูปแบบครับแบบไฮโซกับแบบไม่แบบประหยัดนะฮะแบบประหยัดก็คือมันจะบอกแค่เบอร์โทรกลับบอกว่ามีคนนี้นะเบอร์นี้บอกให้โทรกลับด้วยกับอีกแบบนึงคือแบบไฮโซหน่อยคือมีเมสเซจขึ้นได้เลยนะฮะยันนี้จะทานข้าวด้วยกันไหมอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นเลยยันนี้จะกินข้าวด้วยกันหรือเปล่านะแต่ว่าคนในยุคนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ส่งเมสเซจธรรมดาแบบนี้แหละอย่างที่ผมบอกนะว่าคนไทยครีเอทีฟมากเลยนะฮะเราก็ไม่ส่งเป็นเมสเซจเงี้ยเราส่งเป็นกลอนนะกลอนจีบหญิงบ้างหรือจะกลอนส่งให้เพื่อนบ้างแต่งให้เพื่อนโอ้ผมมีเพื่อนแบบส่งกลอนผ่านทางพวกนี้เยอะแต่ว่าผมเองไม่ได้มีเพจเจอร์เป็นของตัวเองนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไฮโซถึงขนาดมีเงินไปซื้อเพจเจอร์มาใช้นะฮะก็ดูเพื่อนๆส่งกันไปสนุกอะไรประมาณนี้นะครับผ่านมาจากยุคเพจเจอร์แล้วเนี่ยเราพบกับยุคที่เริ่มมีโทรศัพท์มือถือใช้นะครับโดยโทรศัพท์มือถือยุคแรกเนี่ยนะคะผมคิดว่าบางคนอาจจะเคยเห็นไม่แน่ใจว่ามันในห้องนี้มีใครได้ใช้ไหมก็คือรุ่นกระติกน้ำนะเขาเรียกว่ารุ่นกระติกน้ำคือเหตุที่เขาเรียกว่ามันเป็นรุ่นกระติกน้ำเพราะว่ามันรุ่นกระติกน้ำจริงมันใหญ่เท่ากระติกน้ำนะฮะเกือบเท่าแขนนะฮะประมาณครึ่งหนึ่งของแขนแล้วกันไม่เท่าแขนก็ได้ใหญ่มากนะฮะแล้วก็มีแบบที่ต้องแบบหิ้วเป็นเหมือนกระเป๋าอ่ะแบบเครื่องใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะฮะก็มีนะฮะซึ่งก็เป็นยุคนั้นนะฮะใครใช้โทรศัพท์ไอ้ตัวใหญ่ๆแบบนี้ถึงแม้มันจะเทอะทะมากนะฮะเวลาเก็บทีนี้ต้องแทบจะต้องใส่ถุงพลาสติกหิ้วไปหิ้วมานะฮะเหน็บไปตามเอวไม่ได้เพราะว่ามันใหญ่จัดนะก็ถ้าใครอยู่ในยุคนั้นเนี่ยถึงแม้มันจะดูเทอะทะนะแต่เท่ชะมัดเลยนะฮะใครได้ใช้ในรุ่นนั้นบ้างนะฮะก็จะพบว่าโหนี่แสดงว่ารุ่นเก่ามากนะฮะเพราะตอนนั้นผมน่าจะมอต้นเองนะครับพอถัดมาจากรุ่นนั้นฮะโทรศัพท์ก็เริ่มเล็กลงนะครับก็เป็นรุ่น เป็นช่วงของโทรศัพท์คลาสสิกแล้วนะฮะเป็นกลุ่มโทรศัพท์ที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเป็นโทรศัพท์ในดวงใจเลยนะฮะก็คือโทรศัพท์โนเกียนั่นเองนะครับพวกแถวๆยุคนั้นนะใช้โนเกีย Motorola นะครับนะฮะมีใครทันไหมนะฮะใครใช้รุ่นไหนบ้างเดี๋ยวเรามาแชร์กันบ้างได้นะฮะตอนนั้นผมใช้พวก3210รุ่นที่แบบกลางๆนะมีช่วงนึงแบบอยากจะไฮโซเขาบ้างก็ไปใช้รุ่น8ใช่ป่ะ88อะไรสักอย่างนึงอ่ะ8800อะไรสักอย่าง8210เลยแถวนี้นะฮะสมัยก่อนก็เป็นรุ่นแบบนั้นนะถ้าน้องๆคนไหนไม่ทันก็ลองเสิร์ชดูได้นะครับโนเกียเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างนึงเป็นโทรศัพท์ที่ดีมากคือเล็กนะฮะแล้วก็โทรออกนะฮะเน้นโทรออกอย่างเดียวนะฮะไม่มีแอปพลิเคชันอะไรมีนิดหน่อยนะฮะก็แต่ว่าก็ใช้ยากนะครับแอปที่ฮิตที่สุดในโนเกียนะฮะก็คือแอปเล่นเกมงูนั่นเองนะฮะเล่นเกมงูนะสมัยนี้รู้สึกว่ายังมีอยู่นะถ้าคุณโหลดหาโหลดในแอปมือถือก็น่าจะยังมีเกมงูอยู่นะแต่พอช่วงหลังเขาพัฒนาขึ้นมาแอดวานซ์มากเนี่ยเกมงูมันแบบเป็นเริ่มเป็น3มิติเป็น 3D นะเริ่มไม่สนุกแล้วนะมันแอดวานซ์ไปนะแต่ว่าคุณสมบัติหลักเลยของโนเกียคืออะไรรู้ไหมฮะเป็นโทรศัพท์ที่ตกก็ไม่แตกเอ้ยไม่ใช่ตกก็แตกแต่ตกแล้วไม่พังนะไม่เหมือน iPhone ยุคนี้ใช่ไหมตกปุ๊บโอ้โหเป็นรอยเออมันแตกฉันต้องไปใส่เคสนะคนที่ใช้โนเกียในรุ่นนั้นนะฮะในยุคนั้นเนี่ยบอกเลยว่าพอโทรศัพท์หล่นปึ้งปุ๊บมันแตกกระจายเป็นเสียงๆเลย3ส่วนเลยคือกรอบเกลือบมันกระจายหมดเลยแต่ไม่เป็นไรฮะถ้าเราเก็บชิ้นส่วนครบเนี่ยหยิบขึ้นมาประกอบปุ๊บใช้ได้ต่อนะฮะ มันดีอย่างนี้นี่เองนะฮะเออใช่ไหมวันนี้พาย้อนหลังไปนิดนึงย้อนอดีตไปนิดนึงนะฮะพอทำมาจากตรงนั้นก็เริ่มมีสมาร์ทโฟนนะสมาร์ทโฟนก็เป็นพวกแบบพวกอะไรดีอ่ะพวกของ HP ใช่ไหมตอนนั้นมีผมใช้ของ O2 นะครับผมเนื่องจากผมเป็นแฟน Arsenal นะตอนนั้น Arsenal O2 เขาสนับสนุน Arsenal ผมก็เลยใช้ O2 แล้วก็มี Nokia ก็มีเป็นสมาร์ทโฟนแต่เอาข้อจริงสมาร์ทโฟนยุคนั้นมันก็ยังไม่ค่อยสมาร์ทเท่าไหร่นะเพราะว่ามันใช้งานก็ยากๆนะครับมันก็มีพวกโปรแกรมแบบ Calendar มีเกมมี to-do list มีอะไรพวกนี้นะฮะมีเล่นเว็บได้ด้วยนะฮะแต่ว่าก็จะแบบเล่นยากนะเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นแบบเป็นเราต้องไปกดที่คีย์แพดมันนะฮะนะฮะคุณแพทบอกมาด้วยนะมี compact นะฮะแล้วก็มียี่ห้อ Palm Pilot ด้วยนะฮะโอ้ใครทัน Palm Pilot นะฮะเพื่อนผมมีนะตอนนั้นผมใช้อีกอันนึงยี่ห้อ Trio หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดต้องมี BlackBerry ก่อนด้วยนะฮะนะฮะขออภัยด้วยถ้าผมเรียงผิดนะเพราะผมก็จำไทม์ไลน์ไม่ได้แล้วมี BlackBerry นะฮะแล้วก็ในยุคนั้นเลยนะฮะก่อนที่ทุกอย่างจะมาถูกกวาดลงถังขยะนะครับเมื่อเจอกับ iPhone นั่นเองนะฮะ iPhone เกิดขึ้นในปี2008หรือ2009นะฮะประมาณแถวนี้นะฮะเป็นยุคที่ต้องบอกว่าโอ้โหออกมาแล้วเบรกทรูมากๆคือทุกคนบนโลกนี้ตะลึงนะฮะผมเองเนี่ยได้คือผมมาเป็นแฟน Apple มาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะฮะเพราะว่าใช้คอมพิวเตอร์ Apple ใช้อะไรพวกนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอเราเป็นแฟน Apple เนี่ยเราจะมักจะชอบดู Keynote ของ Apple เนี่ยเวลาเขาเปิดตัวของนู่นนี่อะไรเนี่ยนะฮะเราก็จะติดตามดูนะครับไม่ว่ามันจะยากสักขนาดไหนถึงแม้ตอนนั้นอินเทอร์เน็ตจะยังไม่ค่อยดีเราก็จะพยายามติดตามนะฮะไอ้วันที่สตีฟจ็อบส์เนี่ยนะครับออกมาเปิดตัว iPhone เนี่ยนะฮะคุณต้องแบบไปย้อนดูเลยนะถ้าใครไม่เคยดูต้องย้อนดูถือว่าเป็นหนึ่งในพรีเซนเทชันที่ดีที่สุดในโลกสำหรับผมเลยนะฮะก็ถือว่าดีมากๆนะฮะเพราะว่าเป็นการเปิดตัวที่ครั้งนั้นเนี่ยทำให้ผมขนลุกเลยนะฮะอาจจะด้วยตัว product ด้วยที่อยู่ดีแกก็เปิดตัวโทรศัพท์ออกมาความน่าตะลึงสิ่งแรกก็คือ Apple อยู่ดีๆทำโทรศัพท์ว่ะนะฮะApple อยู่ดีทำโทรศัพท์นะฮะแล้วคนก็แบบเฮ้ยทุกทีทำคอมพิวเตอร์อยู่นี่นานะฮะยุคนั้นก็ทำแต่ Mac ทำ Mac ทำ iMac ใช่ไหมฮะอยู่ดีก็มีโทรศัพท์ออกมาตกใจเลยนะฮะคนเขาก็ตกใจว่าเฮ้ยอยู่ดี Apple มาลงสนามนี้นะฮะจากนั้นนะฮะพอ Apple มาลงสนามนี้เสร็จแล้วเนี่ยเท่านั้นยังไม่พอครับหน้าตาดีไซน์ของโทรศัพท์ของ Apple เนี่ยนะฮะที่มีชื่อว่า iPhone เนี่ยมันดันเป็นหน้าตาที่มันไม่เหมือนใครเลยก็คือมันไม่มีปุ่มสักปุ่มเดียวนะอ๋อมีปุ่มอยู่แค่ปุ่มเดียวเท่านั้นเองก็คือปุ่มโฮมนะฮะนอกจากนั้นไม่มีปุ่มเลยเป็นหน้าจอเกลี้ยงๆแล้วก็ล้นๆนะฮะทุกคนก็งงฮะว่าอะไรของมันวะเนี่ยใช่ไหม จากนั้นเนี่ยนะฮะพอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสตีฟจ็อบส์ก็โชว์อีกนะว่า ทำไมเราต้องการปุ่มในเมื่อแหน่ปุ่มมันสามารถสัมผัสที่หน้าจอได้นะครับสิ่งแรกที่Steve Jobs introduce นะหนึ่งในสิ่งแรกๆที่ Steve Jobs introduce ก็คือบอกว่าเราจะตัดพวกปากกาออกนะฮะโทรศัพท์ทำไมต้องมีปากกาใช่ไหมตอนนั้นอ่ะแต่ก่อนในยุคนั้นอ่ะโทรศัพท์พวกสมาร์ทโฟนพวกพรามไพลอตพวกนี้ต้องมีปากกาใช่ไหมเขาก็บอกว่าทำไมเราต้องมีปากกาเพราะว่าร่างกายเราอ่ะมันมีปากกาอยู่แล้วนะมีปากกาอยู่แล้วที่มันออกมาได้ที่มันดีที่สุดนั่นก็คือนิ้วของเรานั่นเองนะครับนะฮะแต่ละคนก็แบบว่าโหเฮ้ยนิ้วเฮ้ยจริงว่ะอะไรเงี้ยเท่านั้นไม่พอเปิดตัวอีกสิ่งนึงที่ทำให้ผมตะลึงแบบตอนนั้นผมช็อกไปเลยนะฮะก็คือมัลติทัชนั่นเองนะเอ๊ะเรามาพูดเรื่องเก่ากันเยอะไปไหมเนี่ยไม่เป็นไรทบทวนกันหน่อยแล้วกันนะมัลติทัชครับโอ้มัลติทัชสำคัญยังไงแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ได้สัมผัสได้ทีเดียว2นิ้วนะมันสัมผัสได้ทีละนิ้วใช่ไหมกดทีละปุ่มนะฮะพอมีมัลติทัชเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะกดซูมย่อขยายหรืออะไรก็แล้วแต่ได้นะครับซึ่งทำให้แบบว่าโอ้โหทุกอย่างมันแบบว่าตื่นเต้นมากนะครับมีคนใน Facebook ทักมาว่าแก่นะครับโอเคเราย้อนยุคไปพอสมควรนะฮะนะฮะก็เลยทำให้เรียกว่าเปลี่ยนโลกนะเปลี่ยนโลกทุกวันนี้แม้กระทั่งครับ BlackBerry เองนะฮะที่ในยุคหนึ่งเนี่ยเคยเป็นโทรศัพท์ที่ครองโลกได้อยู่นะฮะคือเรียกว่าทุกคนต้องใช้ BlackBerry คนทำธุรกิจทำ business เนี่ยต้องใช้ BlackBerry นะครับเพราะว่า BlackBerry เนี่ยเป็นโทรศัพท์ที่โอ้โหเหมาะมากในการพิมพ์ในการเขียนอีเมลอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับคนทำธุรกิจต้องใช้ BlackBerry ถึงขนาดที่อเมริกาเนี่ยรัฐบาลอเมริกาต้องให้เขาทำ BlackBerry เวอร์ชันพิเศษขึ้นมานะฮะสำหรับตรงนี้โดยเฉพาะด้วยนะครับโอเคนะฮะทีนี้พอมันเกิดขึ้นต่างๆเหล่านี้นะครับคำถามก็คือว่าเอ๊ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอเราได้ใช้โทรศัพท์มากๆเข้าเนี่ยนะฮะมันมีแอปพลิเคชันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยจริงๆสิ่งที่ Apple ทำเนี่ยApple ไม่ได้สร้างแค่โทรศัพท์มือถือนะแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการสร้าง iPhone หรือโทรศัพท์มือถือนั่นคือการสร้าง ecosystem นั่นเองนะครับการสร้าง ecosystem ของ Apple เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่แข็งแรงแล้วก็สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพอคุณใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเดียวไม่พอนะฮะมันมีแอปพลิเคชันต่างๆที่มี developer ต่างๆนะฮะสามารถที่จะพัฒนานะครับแอปพลิเคชันเหล่านั้นนะครับเพื่อที่จะมาใส่ในโทรศัพท์มือถือคุณได้นะครับคุณก็สามารถที่จะซื้อนะครับจ่ายเงินให้กับแอปเหล่านั้น in-app purchase บ้างนะครับหรือแม้กระทั่งเล่นเกมแล้วก็จ่ายตังค์นะฮะหรือแม้กระทั่งอีกหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงมิวสิกต่างๆนะครับผมซึ่งนั่นคือเขาบอกว่าสิ่งที่Steve Jobs ทำเอาไว้และทำได้ดีมากเนี่ยไม่ใช่การทำ iPhone นะฮะแต่จริงๆแล้วเป็นการทำสร้าง ecosystem ที่ทำให้สาวก Apple ต่างๆเนี่ยนะฮะยากที่จะหลุดออกจากวงการนี้นั่นเองนะครับออกจากตัว Apple นั่นเองนะฮะจริงไหมนะฮะลองถามตัวเองดูนะว่าทุกวันนี้ฉันผูกกับ Apple มากน้อยขนาดไหนนะฮะอินไซต์หนึ่งที่ผมเคยได้มาไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่ามีใครอยากจะคอนเฟิร์มก็สามารถยกมือกันมาได้นะฮะผมเคยอ่านมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสตีฟจ็อบส์เขาบอกว่าในทีม Apple เนี่ยเขาคิด iPad ได้ก่อน iPhone จริงๆแล้วตอนที่เราใช้เนี่ยเราเห็นเนี่ยนวัตกรรมเหล่านี้เราเห็นว่า iPhone ออกมาก่อนนะแล้วเขาค่อยคิด iPadขายออกมาตามมาทีหลังจริงๆแล้วผมเคยรู้สึกเคยอ่านสัมภาษณ์ของสตีฟจ็อบส์แกบอกว่าแกคิด iPad ก่อนนะคิด iPad กันได้ก่อนนะจนตอนหลังเนี่ยแกคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เอา iPad เนี่ยมาย่อส่วนนะแล้วทำให้มันเล็กลงแล้วก็ทำเป็นโทรศัพท์ซะเลยนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอเดียการทำโทรศัพท์เนี่ยก็ไม่ใช่ไอเดียของสตีฟด้วยนะครับเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสตีฟเนี่ยนะครับเขาค่อนข้างที่จะไม่ agree ด้วยนะครับที่จะทำโทรศัพท์นะฮะแต่ทีมเอนจิเนียร์ต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าทำให้ทำนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีอยู่ในหนังสือที่ชื่อว่า Think Again ด้วยนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูหัวข้อกันว่าแล้วโทรศัพท์มันทำให้เราติดหรือเราติดมันกันแน่นะฮะพอมีโทรศัพท์ปุ๊บเนี่ยแล้วหลายๆคนก็เริ่มติดนะแต่ก่อนนะตื่นเช้ามาเราก็เปิดทีวีใช่ไหมดูข่าวพวกเรื่องเล่าเช้านี้นะฮะพอเดี๋ยวนี้ไม่ดูแล้วนะฮะเปิดมีโทรศัพท์ปุ๊บก็ติดโทรศัพท์นะฮะเปิดโทรศัพท์มาเช็คอีเมลนะฮะทำงานแต่เดี๋ยวนี้พอยุคนี้ไม่แล้วฮะอีเมลก็ไม่สนนะฮะเปิดโทรศัพท์ตื่นเช้ามาเปิดโทรศัพท์เช็คอะไรครับเช็ค Facebook เช็ค TikTok ใช่ไหมหรือว่าเช็ค Morning Call ไงใช่ไหมเด้คนอะไรวะชงตัวเองก็ได้นะฮะทีนี้นะฮะ ก็เราก็มาใช้โทรศัพท์แบบนี้นะครับคำถามก็คือว่านั่นแหละเราติดหรือไม่นะครับเรามาดูที่ตัวเลขกันก่อนแล้วกันนะฮะมาดูสแตทกันก่อนนะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆมาแชร์กันแบบเต็มๆเลยนะว่าคุณคิดว่าคุณติดไหมนะฮะหรือว่าเขาทำให้คุณติดกันแน่แล้วก็คุณติดแอปอะไรกันแน่นะฮะแล้วก็คุณคิดเห็นยังไงบ้างกับโทรศัพท์มือถือของคุณหรือว่ามีแอปอะไรที่คุณแบบชอบมากๆแล้วแบบหยุดไม่อยู่นะฮะโอเคผมจะขอเริ่มต้นเบาๆก่อนเลยนะโมบายสแตทครับผมสถิติการติดมือถือการใช้โทรศัพท์มือถือของคนไทยนะฮะมีมากน้อยขนาดไหนนะครับนะฮะมากน้อยขนาดไหนนะจากสแตทนะครับของตัวเลขจากที่เขาสรุปมานะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือบอกว่าปัจจุบันนี้นะฮะอันนี้สแตทค่อนข้างเก่าอยู่นะเพราะเขารวบรวมกันช่วงหลังๆก็คือปีเท่าไหร่2020เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเราใช้โทรศัพท์มือถือกันวันละกี่ชั่วโมงครับมีใครเดาได้ไหมฮะยกมือดีกว่าใครว่าสักเวลา6ชั่วโมงบ้างอ่ะอย่ายกมือฮะอย่าเสิร์ชฮะใครว่าวันละ6ชั่วโมงเฮ้ยไม่มีเลยเหรอมี1คนนะฮะโอเคเอามือลงนะใครว่าวันละ7ชั่วโมงบ้างอ่ะ7ชั่วโมง7ชั่วโมงยกไม่มีนะใครว่าวันละ8ชั่วโมงฮะยกมือนะฮะ8ชั่วโมงอ่ะ1คนนะฮะอุ้ยเยอะเลย12คนอุ้ย13โอ้เยอะเลยนะฮะเยอะเลยนะฮะโอเคโอเคนะฮะ13 14คนนะฮะเอามือลงนะฮะมือลงนะฮะใครว่าวันละ9ชั่วโมงฮะ9ชั่วโมง9ชั่วโมงโดยประมาณแล้วกันนะโดยประมาณ11คนนะใครว่าวันละ10ชั่วโมงมั้ง14คนนะเมื่อสักครู่เอามือลงฮะใครว่าวันละ10ชั่วโมงมั้งโห10ชั่วโมงเยอะมากเลยนะนะฮะเยอะมากเลยเพราะว่า10ชั่วโมงนี้ก็ประมาณเกือบครึ่งวันนะแต่มีคนยกมือประมาณ14คน โอเคนะฮะจากที่เขาเก็บสแตทมานะฮะในเมืองไทยนะพอดีเห็นคุณแอนเดรียยกมือด้วยนะก็ต้องบอกว่าอันนี้สถิติในเมืองไทยนะเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยนะฮะใช้โทรศัพท์มือถือกันวันละนะฮะ 10.22 นะครับ10ชั่วโมง22นาทีครับผมโอ้โหไทยเราบอกแล้วนะฮะถ้ามีความพยายามไม่แพ้ชาติใดในโลกนะฮะนะครับ10ชั่วโมงครึ่งเลยนะพูดง่ายๆนะ10ชั่วโมงครึ่งนะฮะนะฮะนะครับดังนั้นเนี่ย10ชั่วโมงครึ่งโอ้โหนี่มันนานมากเลยนะถ้าคิดดูเวลาแล้วเนี่ยน่าจะมากกว่าเวลาทำงานอีกใช่ไหมปกติเราเวลาทำงานเราอยู่ที่8ชั่วโมงต่อวันนะนี่เล่นมือถือ10ชั่วโมงต่อวันเลยนะฮะโอ้โหทีนี้เราลองมาคำนวณกันเล่นดีกว่านะครับผมลองไปนั่งกดเครื่องคิดเลขดูเล่นๆนะฮะ10ชั่วโมงต่อวันเนี่ยมันคูณกันมาเนี่ยถ้าคูณ7เนี่ยนะก็ประมาณ70ชั่วโมงใช่ไหม70ชั่วโมงนี่มันกี่วันน่ะประมาณ3วันกว่าถ้านับวันละ24ชั่วโมงด้วยนะเอาแบบเวลานอนไม่ต้องนอนตกประมาณ3วันได้ถูกไหมฮะต่อสัปดาห์นะ3วันต่อสัปดาห์เลยนะแล้วถ้าเป็นต่อปีล่ะต่อปีมันกี่วันนะฮะปีนึงเนี่ยกินเวลาไป152วันนะโอ้โหเกือบครึ่งปีนะฮะเกือบครึ่งปีที่เราเล่นมือถือเลยนะไม่ทำอย่างอื่นเอามาผมลองคูณไปอีกว่าแล้วถ้ามนุษย์เราเนี่ยอายุประมาณสัก80ปีเนี่ย80ปีเนี่ยเราจะใช้เวลาอายุเนี่ย80ปีเนี่ยเลยใช้เวลาอยู่บนมือถือเนี่ยนานเท่าไหร่นะฮะด้วยตัวเลข10ชั่วโมงเนี่ยนะฮะแบบไม่ต้องมีอัตราการเติบโตเลยนะไม่ต้องมีgrowth rateเลยเอาคงที่เท่านี้แหละ80ปีค้นพบว่าเราจะเสียเวลาไปกับการใช้โทรศัพท์มือถือนานถึง34ปีเลยนะฮะโอ้โหเราจะเย่ดีไหมนะฮะโอ้โหนานมากเลยนะครับโอ้โหทำไมเราถึงใช้โทรศัพท์มือถือกันนานขนาดนั้นนะฮะโอ้ถ้าอายุ80ปีต้องใช้โทรศัพท์มือถือนานถึง34ปีเลยนะครับโอ้โหไม่กอดนะครับแม่เจ้าเลยนะครับตอนที่ผมคำนวณเนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้คำนวณเองนะผมให้คุณโจ้เนี่ยช่วยคำนวณนะผมก็บอกให้โจ้ไหนลองคูณดูด้วยถ้าเราอายุ80ปีเนี่ยมันจะใช้มือถือนานเท่าไหร่นะโจบอกพี่เก่งอย่างนี้เราก็ต้องนับตั้งแต่อายุ1ขวบเลยดิบอกว่าเอาเหอะลองคูณไปเหอะยังไงอะถ้าเกิดว่าเล่นตั้งแต่1ขวบอะอายุอยู่ไม่ถึง80แน่ ก็ล้อเล่นนะตกประมาณ34ปีกว่านะฮะทีนี้แล้วโอ้โหเราติดมือถือขนาดนี้ทำไมนะฮะก็นะฮะอย่างที่บอกนะเราติดมันเพราะว่าเราติดมันหรือว่าเราติดมันเพราะเขาออกแบบมาให้เราติดมันมันมีทฤษฎีเอาคร่าวๆแล้วนะวันนี้เอาคร่าวๆนะเ ขาบอกว่ามันมีบางอย่างที่ทำให้เราติดฮะแน่นอนครับคนออกแบบมือถือออกแบบแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยนะฮะเขาก็มีเป้าหมายแหละเขาอยากให้พวกคุณใช้แอปพลิเคชันของเขาแน่นอนนะฮะออกแบบแอปมาแล้วไม่มีคนใช้ใครจะอยากทำนะฮะเพราะว่าเวลาที่มียูเซอร์เข้ามาใช้เยอะๆนะครับยูเซอร์ที่เข้ามาใช้เนี่ยไม่สำคัญเท่ายูเซอร์ที่เข้ามาใช้อย่างต่อเนื่องนะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาเขาคุยกับสตาร์ทอัพนะแล้วถามสตาร์ทอัพว่าเอ้ยแอปพลิเคชันของคุณเป็นไงมียูเซอร์กี่คนเนี่ยบางทีสตาร์ทอัพมันจะบอกโอ้ของผมมียูเซอร์รีจิสเตอร์เข้ามาแล้ว1ล้านคนโอ้โหเยอะจังเลยนะครับเขาก็ต้องถามต่อแล้ว1ล้านคนเนี่ยเป็นคนที่ใช้งานจริงเนี่ยกี่คนนะฮะเป็นคนที่ใช้งานอย่างต่อเนื่องใช้ทุกวันเนี่ยมีกี่คนนะฮะซึ่งอันนี้สำคัญกว่าดังนั้นนะครับคนที่เขาออกแบบแอปพลิเคชันนะครับหรือสิ่งต่างๆเนี่ยแน่นอนครับเป้าหมายของเขาเนี่ยก็คือการที่เขาทำแล้วเนี่ยเขาต้องอยากให้เราเนี่ยใช้มันอย่างต่อเนื่องนะฮะแบบว่าไม่หยุดกันเลยทีเดียวนะฮะทีนี้แล้วมันมีอะไรบ้างครับที่มันทำให้เราเนี่ยใช้โทรศัพท์อย่างต่อเนื่องนะครับนะฮะลองพูดถึงเอาเรื่องที่เราคิดเอาง่ายๆก่อนคุณคิดว่าอะไรนะที่ทำให้เราเนี่ยกลับมาใช้โทรศัพท์แบบทุกวันทุกวันทุกวันบางทีก็ว่าฉันก็ลืมมันไปแล้วอยู่ดีฉันก็ต้องกลับมาจับมันอีกนะอันแรกก็คือ notification ครับnotification เนี่ยนะครับแน่นอนนะครับเป็นตัวที่ถ้าให้เพื่อนๆนึกก็น่าจะคิดเป็นอย่างแรกเลยเนาะใช่ไหมเออฉันนั่งอยู่เฉยๆของฉันกำลังนอนอ่านหนังสืออยู่ดีๆอยู่ดีก็ตึ้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาอีกแล้วแม่จะไม่กดดูก็ไกลอยู่แล้วก็ตึ้งๆใหม่อีกสักสองทีแม่เพื่อนต้องมีปัญหาอะไรแน่เลยฉันขอเข้าไปดูหน่อยสิใช่ไหม notification ครับเป็นหนึ่งในตัวที่แบบว่าร้ายมากๆนะครับที่ทำให้เราเนี่ยนะครับติดโทรศัพท์มือถือนะครับบางทีเราก็ไม่ได้คิดถึงมันแต่พอมีโนติปุ๊บเราก็ลุกขึ้นมาหยิบมันใช่ไหมผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นคำตอบแรกๆของทุกคนเลย notification แต่เชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วต้นกำเนิดของ notification เนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อให้คุณเนี่ยติดมือถือนะจุดประสงค์แรกของ notification อ่ะไม่ได้เกิดมาเพื่อให้แบบมาเตือนคุณว่าเฮ้ยคุณเก่งมาเร็วมาเล่นมือถือเร็วสนใจฉันหน่อยเร็วมาเร็วอย่างเงี้ยมีเพื่อนทักทายมาแล้วนะเฮ้ยมีคนส่งเมสเซจมาแล้วนะคุณเก่งมาเปิดมือถือเร็วคือเป้าหมายของเขาไม่ได้เป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกนะครับคนที่คิด notification แรกเนี่ยนะครับครั้งแรกก็คือเป็น BlackBerry นั่นเองนะครับโดยตอนนั้นเนี่ย BlackBerry เนี่ยเขามีปัญหาอยู่อย่างนึงก็คือว่าคนที่ใช้ BlackBerry เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเวลาที่ใช้เนี่ยนะครับพอมันไม่มี notification เนี่ยปัญหาก็คือว่าคนที่ใช้งานเนี่ยจะรู้สึกกังวลว่าเอ๊ะอีเมลส่งมาหรือยังนะมีคนส่งอีเมลมาหรือยังนะไหนกดเปิดดูซะหน่อยเปิดดูอ้อยังไม่มีเว้ยปิดสักพักนั่งสักพักกระวนกระวายใจอีเมลมาหรือยังนะกดดูหน่อยสิยังไม่มีอีกปิดนะเขาก็เลยมองเห็นว่าเฮ้ยทำไมพวกคุณต้องมานั่งเปิดโทรศัพท์มือถือเช็คอยู่ได้นะครับเช็คอยู่เรื่อยๆทั้งที่เดี๋ยวเมลมันก็มาเองนะยังไม่มาก็ต้องไอ้นี่นะฮะเขาก็เลยบอกงั้นคิด notification ละกันก็เพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่ต้องเปิดโทรศัพท์มือถือไงนะฮะคุณก็จะได้วางมันไว้ได้อย่าง peaceful นะครับอย่างสันตินะครับปล่อยมันไว้ตรงนั้นแหละนะฮะจนกระทั่งถ้ามีอีเมลเข้ามาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะเตือนเองว่าอีเมลเข้ามาแล้วนะนายสามารถมากดเปิดได้แล้วนะอย่างนี้นะฮะดังนั้นเนี่ย notification ครับกำเนิดทีแรกเนี่ยมันไม่ได้กำเนิดมาเพื่อทำให้คุณเนี่ยติดมือถือมันทุกวันนี้นะแต่จุดกำเนิดของมันเนี่ยกลับตรงกันข้ามเลยนะฮะก็คือเพื่อทำให้คุณไม่ต้องเปิดมือถือบ่อยนะครับแต่ไงมันมาเป็นแบบนี้ได้ใช่ไหมใช่ไหมเราก็งงอยู่เหมือนกันนะฮะทีนี้ครับไอ้ notification เนี่ยมันดันไปเข้ากับทฤษฎีหนึ่งนะฮะที่ผมคิดว่าเพื่อนๆหลายคนในห้องนี้อาจจะเคยได้ยินกันนั่นก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นฮุกโมเดลนั่นเองนะฮะฮุกโมเดลก็คือการที่เป็นไอเดียที่เขาบอกว่ามันเป็นเทคนิคนะครับที่ทำให้เราเนี่ยครับติดแอปพลิเคชันนะครับมือถือนะครับทำให้เราเนี่ยอยากใช้มันอยู่อย่างต่อเนื่องอยากใช้มันเรื่อยๆนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะขอเล่าตัวฮุกโมเดลนี้คร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะว่ามันทำงานไงแล้วมันเป็นยังไงนะฮะถ้าเกิดว่าใครจำไม่ได้จากที่ผมเล่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาโน้ตตัวนี้นะฮะโยนลงไปในกลุ่มของ Morning Call เช่นเดิมนะครับนะฮะฮุกโมเดลนี้เป็นยังไงครับฮุกโมเดลเนี่ยมันมีอยู่4สเตจนะครับมันมีอยู่4สเตจนี่แหละนะครับแล้วเจ้า4สเตจเนี่ยมันทำงานกันเป็นลูปนะฮะก็คือว่าเมื่อคุณทำสเตจ1 2 3จบ4ปุ๊บเนี่ยมันจะลูปกลับไปที่1อีกทีนึงนะครับนึกภาพกว้างๆก่อนนะมันเป็นแบบนี้นะทีนี้เจ้าฮุกโมเดลมันมีอะไรบ้างนะครับ สเตจที่1ครับเขาเรียกว่าเป็นทริกเกอร์นะทริกเกอร์ก็คืออะไรเนาะที่ทำให้เราอะรู้สึกว่าเราอยากจะใช้มันนะอืมนะอะไรที่มาสะกิดเราอะพูดง่ายๆนะว่าเอ๊ะทำให้เราอยากจะใช้มันนะแน่นอนครับเจ้า notification เนี่ยอยู่ในสเตจนี้แหละสเตจที่1นี่แหละนะฮะสเตจที่เราแบบนอนอยู่เฉยๆมันก็ตึ้งขึ้นมาคุณเก่งมีคนพูดถึงคุณใน Facebook นะเข้าไปดูหน่อยไหมมีคนกดไลค์คุณนะเข้าไปดูหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ทริกเกอร์นะฮะอันที่1นะแต่ทีนี้ครับทริกเกอร์เขาบอกว่าทริกเกอร์มันแยกมาเป็น2กลุ่มนะก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเป็น internal กับ external นะครับexternal ก็คือ notification นะฮะ notification อยู่ในกลุ่ม external นะมีเตือนอะไรขึ้นมามีเสียงมีนู่นนี่นั่นนะฮะส่วน internal เนี่ยเป็นจากข้างในเราเองนะจากข้างในเราเองเช่นแบบวันนี้ฝนตกฟ้าหม่นจังเลยเบื่อจังไม่มีอะไรทำอ่ะFacebook ซะหน่อยดีไหมเราอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็นี่คือ internal คือจากข้างในเราเองนะฮะทีนี้พอจาก trigger เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็มันพอเราโดนเจอ notification นะตึ้งเสร็จแล้วปุ๊บเราก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาใช่ไหมเราก็ไปสเตจที่2เลยฮะสเตจที่2ก็คือ action นั่นเองนะฮะaction ก็คือพอเราหยิบขึ้นมาปุ๊บเราทำไงต่อฮะเรากดแอปนะไหนกดปุ่มเช็คไหนดูซิมีคนมาไลค์เราไม่มีคนอะไรยังไงไหมนะฮะซึ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าแอคชั่นเนี่ยโดย strategy ก็คือเขาต้องบอกว่าให้ user เนี่ยทำงานให้น้อยที่สุดนะฮะแต่ว่าแอคชั่นเนี่ยทำง่ายๆทำให้ง่ายที่สุดสะดวกที่สุดนะฮะเพื่อให้เขาเนี่ยบรรลุเป้าหมายที่เขาต้องการเช่นแบบว่าเอ้ยมีโนติมาเว้ยอ้าวไหนมีคนมาไลค์คุณเก่งนะอ้าวนะฉันกดเข้าไปดูหน่อยสิเงี้ยครับก็แอคชั่นนะครับเมื่อแอคชั่นเสร็จแล้วเนี่ยมนุษย์สิ่งที่มนุษย์จะได้รับจากแอคชั่นเนี่ยก็คือสเตจ3เนี่ยก็พาไปที่รีวอร์ดนั่นเองนะครับนั่นก็คือรางวัลนะครับโอ้โหเล่นมือถือได้รางวัลด้วยเหรอได้สิครับเวลาที่คุณกดไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วคุณเห็นครับว่าโอ้เพื่อนไลค์ฉันเยอะจังเลยนะครับมีคนคอมเมนต์ด้วยนะครับโอ้ดีจังนะครับอะไรเงี้ยไอ้นี่พวกนี้ก็คือถือว่าเป็นรางวัลนะครับโดยรางวัลเนี่ยนะฮะเขาก็แยกออกมาเป็นประมาณ3ประเภทฮะรางวัลที่ได้เนี่ยนะฮะมี3ประเภทประเภทที่1นะก็คือเขาเรียกว่าเป็นsocial reward ฮะ social reward ก็คือรางวัลจากโซเชียลนั่นเองนะฮะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสังคมใช่ไหมนะฮะเพื่อนกดไลค์ให้เราอย่างเงี้ยนะก็คือรางวัลเพื่อนกดไลค์ให้เราดีใจจังเลยอย่างเงี้ยนะฮะหรือรางวัลจากเขาเรียกว่า resource นะ resource คืออะไรยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณ search Google แล้วได้ผลลัพธ์ออกมาอันนี้เขาเรียกว่าได้เป็น resource นะครับแล้วก็3ครับก็คือเป็น self achievement นะครับก็คือว่าทำแล้วรู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จได้รับผลลัพธ์บางอย่างกลับมานะครับทำให้ตัวเองรู้สึกดีนะครับประสบความสำเร็จนะครับก็เป็น reward 3ประเภทนะครับที่จะได้รับนะครับจากนั้นฮะพอคุณได้รับยกตัวอย่างเช่นคุณเห็นแล้วล่ะทริกเกอร์นะเอาเริ่มจากทริกเกอร์ก่อนตึ้งมามีคนมาไลค์เรานะจากนั้นเรากดแอคชั่นเข้าไปดูไหนมีใครไลค์เราบ้างนะครับเข้าไปดูปุ๊บเจอรีวอร์ดนะโอ้โหไลค์เพียบเลยนะฮะเพื่อนชมด้วยโอ้โหถ่ายรูปมาสวยจังเลยรูปนี้น่ารักจังนะครับโอ้ดีจังเลยนะครับก็เลยทำให้เรากลับไปสู่สเตจที่4ครับสเตจที่4ก็คือ investment นะฮะ investment ก็คือการลงทุนนั่นเองนะแต่ไม่ได้หมายถึงลงทุนจ่ายเงินหรืออะไรนะฮะแต่หมายถึงว่าในเคสนี้ก็อาจจะเป็นการลงทุนว่าโอ้โหเพื่อนชมเราเยอะแฮะงั้นเราถ่ายรูปเพิ่มดีกว่าเดี๋ยวฉันถ่ายรูปต่อดีกว่าวันนี้จะหามุมที่ไหนดีโอ๊ยคาเฟ่เปิดใหม่ฉันวิ่งไปคาเฟ่ดีกว่านะถึงแม้คนจะเยอะแดดร้อนไม่เป็นไรนะฉันต้องทำให้รู้สึกเย็นไม่ต้องร้อนมากเดี๋ยวเพื่อนว่านะครับก็เลยมาดูปุ๊บโอเคถ่ายรูปสวยๆนะฮะจากนั้นเนี่ยนะครับพอถ่ายเสร็จปุ๊บก็กลับไปที่จุดเดิมนะฮะลง Facebook ปุ๊บก็ไปนั่งรอครับว่าเมื่อไหร่จะมีทริกเกอร์โผล่ขึ้นมาใช่ไหมตึ้งขึ้นมาอีกทีโนติมาแล้วเพื่อนไลค์ร้อยไลค์นะครับโอ้ดีใจจังเลยนะครับกลับไปที่แอคชั่นในดูเหมือนเดิมทุกอย่างวนอยู่แค่4สเต็ปนี่แหละนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นฮุกโมเดลที่ทำให้เราเนี่ยเฮ้ยติดโทรศัพท์มือถือว่านะครับผมเคยถามเวลาผมไปบรรยายนะเกี่ยวกับเรื่องพวกแบบออนไลน์มือถือเหล่านี้นะชอบถามคนนะว่าคุณรู้ไหมว่า Facebook เนี่ยนะฮะ เราเล่น Facebook ทำไมฮะมีใครตอบได้ไหมเราเล่น Facebook ทำไมขออนุญาตทานกาแฟหนึ่งอึกเดี๋ยวนี้เรากันเองมากเลยนะทานกาแฟผมก็ทานตรงนี้เราเล่น Facebook ทำไมนะครับก็เวลาผมถามเนี่ยก็จะมีคนตอบอยู่เรื่อยๆว่าเอ๊ะเล่นนู่นนี่นั่นเล่นเพื่อเสพข้อมูลอ่านข่าวอยากรู้ว่าตอนนี้โลกไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่จริงนะ จริงแหละก็แน่นอนนะบางคนอาจจะอ่านข่าวอะไรจาก Facebook ก็จริงแหละนะฮะแต่ว่าจริงๆคุณไม่อ่านข่าวจากที่อื่นก็ได้นี่ใช่มั้ยFeedly หรือพวกอะไรพวกนี้ก็ได้นะแต่ว่า Facebook เนี่ยจริงๆมีหน้าที่อยู่แค่2อย่างนะก็คือเราเล่นเนี่ยเพื่อ1คืออยากยุ่งเรื่องชาวบ้านนะคนใน Facebook ตอบมาเนี่ยบอกว่าเล่นเพราะเราอยากชอบเผือกใช่มั้ยจริงๆอะผมใช้คำนี้เวลาผมบรรยายบอกว่าเราอยากเผือกเรื่องชาวบ้านนะส่วนชาวบ้านก็อยากเผือกเรื่องเรามีแค่นี้นะ Facebook เล่นอยู่แค่2อย่างเนี่ยเราอยากยุ่งเรื่องชาวบ้านกับเราอยากให้ชาวบ้านยุ่งเรื่องเรามีแค่นี้เองนะครับผมอะนะฮะเคยเจอโพสต์แบบหลากหลายมากนะโพสต์ที่แบบเวลาเพื่อนมาอวดว่าได้รางวัลได้นู่นนี่นั่นเอ้ยเราโอเคนะเรายินดีกับเพื่อนมากเลยแต่บางทีเจอเพื่อนแบบมีครั้งนึงเจอเพื่อนแบบโดนตะปูตำเท้าอะแล้วถ่ายรูปแบบเท้าขณะที่ยังมีตะปูปักอยู่ที่เท้าเนี่ยนะมาให้เราดูแล้วบอกโอ๊ยเจ็บจังเลยอะไรเงี้ยคือในใจตอนนั้นเราแบบสงสารเพื่อนไหมเราก็สงสารไปเลยว่าเฮ้ยมันน่าจะเจ็บจริงอ่ะแต่แบบในใจเราคิดมึงไปเอาตะปูออกกันเถอะคือแบบว่ามาถ่ายรูปทำไมเนี่ยไม่ต้องโพสหรอกนะฮะส่วนเพื่อนอีกคนนึงลูกตกบันไดลูกตกบันไดก็เลยถ่ายรูปลูกตกบันไดมาให้เพื่อนดูนะฮะบอกว่าโอ้ยลูกตกบันไดน่าสงสารจังเด็กน้อยเจ็บจังอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นรูปลูกตอนกำลังนอนอยู่ตรงบันไดอ่ะคือไม่ได้อุ้มมาเลยอ่ะคือผมก็แบบเฮ้ยอุ้มมันมาก่อนอุ้มเขาขึ้นมาก่อนงี้เราก็โลกของโซเชียลนะ investment ใช่ไหมพาไปสู่ทริกเกอร์แล้วก็แอคชั่นทำให้ได้รีวอร์ดใช่ไหมเพื่อนบอกว่าน่าสงสารจังเลยนู่นนี่นั้นแล้วก็ทำให้ invest ต่อทำไมมันฟังดูเศร้าโอเคนะฮะอันแรกคือ notification อีก2อันผมไปไวๆแล้วกันนะฮะอยากฟังเพื่อนนะฮะโอเคอันที่2ก็คือเขาบอกว่าพวกสีสันต่างๆนะก็มีผลนะต่อการที่ทำให้เราเนี่ยอยากจะกดอยากจะใช้โทรศัพท์มือถือพวกปุ่มต่างๆหรือแม้กระทั่ง notification สังเกตไหมมันจะเป็นสีแดงนะสีส้มอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้เรารู้สึกถึง attention นะครับผมรู้ไหมครับว่าพวกไอคอนต่างๆบนเฟซบนแอปพลิเคชันเนี่ยบนมือถือเราเนี่ยเอาใหม่นะไอคอนของแอปพลิเคชันบนมือถือเราเนี่ยมันก็จะมีหลากสีใช่ไหมมันมีหลายสีเลยสีส้มสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินสีอะไรเนี่ยฮะเพราะว่าสีที่ถูกใช้มากที่สุดคือสีน้ำเงินนะฮะเพราะว่าสีน้ำเงินเนี่ยแสดงถึงความจริงจังนะครับความแบบความเป็น business ความเป็นอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่ามันผมว่าแล้วแต่คนเลยนะบางคนอาจจะมีแอปพลิเคชันบนมือถือเป็นสีสดใสเยอะถ้าเกิดเราอยู่ฝั่งหมวด entertain เราชอบอะไรที่ entertain แล้วก็อาจจะอยู่เป็นสีแบบนั้นเยอะด้วยก็มีด้วยเหมือนกันสิ่งที่3ครับที่ทำให้เราติดนะฮะที่นอกจาก notification ก็คือสิ่งที่ผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆรู้ตัวกันหรือเปล่านะนั่นก็คือ infinite scrolling นะฮะ infinite scrolling นะฮะ infinite scrolling ก็คืออะไรก็คือการถ่ายฟีดไปเรื่อยๆโดยไม่รู้จบนะฮะใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยนะฮะตอนเราใช้พวกเล่นเว็บไซต์เล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันยังมีการจบนะฮะมันยังมีการจบนี่ก็คือว่าถ่ายไปเรื่อยๆปุ๊บแล้วก็มันก็จุดมันก็สุดหน้าของมันนะฮะมันก็จบหน้าตรงนั้นแต่ว่าสมัยนี้ใช่ไหมถ่ายไปเรื่อยๆไม่จบว่ะนะฮะถ่าย Facebook ก็ไม่จบถ่าย TikTok ก็ไม่จบผมเนี่ยนะฮะผมเนี่ยยอมรับเลยว่า TikTok เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่สุดยอดมากเพราะว่าทุกครั้งที่ใช้เนี่ยผมจะติด TikTok แบบเค้าเรียกว่าอะไรหยุดไม่ได้อ่ะมันหยุดไม่ได้เพราะมันสนุกจริงๆนะฮะเป็น AI based นะ social network นะซึ่งผมคิดว่ามันเป็น social network แบบรูปแบบอาจจะเรียกว่ารูปแบบเดียวไหมนะครับรูปแบบหนึ่งแล้วกันนะที่คนเนี่ยสามารถมาไลค์คุณได้เยอะๆนะฮะโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องมี follower มากก็ได้นะครับนะฮะในช่วงหนึ่งที่ผมคลั่ง TikTok มากๆเมื่อปีที่แล้วผมก็เล่นเยอะนะก็ทำให้มียอดพอสมควรอยู่เหมือนกันนะเราก็ไม่ธรรมดานะคนไลค์เราประมาณสักถึงแสนได้นะครับแล้วก็คน follow เราก็เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอยากจะขิงนะฮะแต่ว่าก็แต่ตอนหลังก็เลิกเล่นนะเหนื่อยทำคอนเทนต์นะฮะแต่ว่าสนุกมากนะเป็นช่วงนั้นก็แบบติด TikTok แบบอยู่ประจำเลยนะครับคือทำคอนเทนต์ทุกวันนะเหมือนClubhouseเลยนะฮะแต่ว่า TikTok เนี่ยคือผมทำทุกวันอัปโหลดทุกวันนะอัดสัปดาห์ละ5ครั้งนะพูดเรื่องอะไรก็พูดเทคนิคบิสเนสต่างๆนะก็ดีนะเพราะว่าได้เจอกลุ่มคนที่สนใจเรื่องธุรกิจแบบจบใน1นาทีอ่ะ เออนะฮะก็แปลกดีเหมือนกันนะครับบางครั้งก็เคยทำคอนเทนต์ที่ดังที่สุดที่ฮิตที่สุดของผมตอนนั้นคือCEO วันทำอะไรนะฮะคนเขาคงงงอ่ะสงสัยว่า CEO วันมันทำอะไรวะเรานั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศ8ชั่วโมงต่อวันไอ้คนเป็นเจ้าของเนี่ยว่างๆมันก็เดินออกไปแล้วอยู่ดีมันก็หายไปครึ่งวันแล้วมันก็กลับมาไปไหนใช่ไหมเป็นคำถามที่เราเองก็เคยถามสมัยที่เราเป็นพนักงานอยู่แล้วเจ้านายมันไปไหนของมันวะนะ ก็เลยทำเป็น TikTok ให้เขาดูนะเออก็ปรากฏว่าคนก็ดูเยอะอยู่เหมือนกันนะวันทำอะไรนะซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะไม่ใช่วันที่เราทำอะไรจริงๆเหรอฮะเพราะว่านะโลกโซเชียลมันก็เป็นโลกแบบที่เราจะพยายามให้เขาดูในสิ่งที่เราอยากให้เขาดูนั่นแหละเอาล่ะนะฮะ infinite scrolling นะฮะก็คือการที่ทำให้เราถ่ายไปเรื่อยๆได้เรื่อยๆโดยไม่รู้จบนั่นเองนะดังนั้นในทุกแอปพลิเคชันเนี่ยที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมีหมดเลยนะครับหรือแม้แต่แอปพลิเคชันที่ไม่ได้เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กเช่น Netflix ฮะโอ้ย Netflix มี infinite scrolling เหรอมันอินฟินิตตรงไหนเนี่ยนะฮะจริงๆมันก็ค่อนข้างอินฟินิตนะคุณถ่ายไปเรื่อยๆมันก็อินฟินิตแต่มันก็ลูปวนๆอยู่เท่านั้นน่ะนะฮะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ Netflix ทำได้ดีแล้วก็โอ้โหดีมากๆก็คือคุณสังเกตไหมฮะหลายท่านน่าจะติดไอ้นี่นะดูซีรีส์อยู่บ้างนะซึ่งช่วงนี้ผมก็ติดซีรีส์นะฮะตาบวมเลยนะดูซีรีส์ทุกวันเลยนะพอดูซีรีส์จบปุ๊บเนี่ยซีรีส์เราไม่ได้ถ่ายเนาะแต่สังเกตไหมพอดูจบปั๊บมันจะเขียนเลยว่าnext episode กำลังจะเล่นต่อแล้วแล้วมันก็แบบวิ่งอย่างเร็วอ่ะคือแบบจะให้ฉันไปกดว่าไม่เอายกเลิกปิดเนี่ยแทบจะไม่ทันเลยนะแล้วพอมันเร็วมากปุ๊บแบบมันต่อปึ้งไปปุ๊บเนี่ยผมก็จะแบบอ้าวเฮ้ยต่อเลยเอาต่อเอ้ยตอนจบเมื่อกี้กำลังพีคอยู่เลยอันไหนๆต่อแล้วก็อีกสักนิดละกันใช่มั้ยเออนะมันก็เฮ้ยฉันก็จะเสียเวลาไปอีก1ชั่วโมงนะซึ่งเดี๋ยวนี้ซีรีส์บางเรื่องเนี่ยผมจะดูเนี่ยผมต้องดูเลยนะว่า EP นึงมันนานเท่าไหร่นะเออบางเรื่องนี่ EP นึงนาน40นาทีก็โอเคอ่ะบางที EP นึงนานแบบชั่วโมงครึ่งอย่างเงี้ยโอ้โหผมเห็นถึงหายนะมาเลยนะเคยมีคนนึงยกมือถามผมนะว่าพี่เก่งมีวิธียังไงทำให้ผมเลิกติดซีรีส์นะเขาบอกว่าเขาตัวเขาเองเนี่ยเขาบอกผมมาติดซีรีส์มากเลยเนี่ยผมอยู่บ้านมา3วันแล้วไม่ได้ไปไหนเลยพี่ทำไงให้ผมแบบไม่ติดซีรีส์บ้างนะครับผมก็บอกว่าผมก็ติดเหมือนกันนะฮะแต่ว่าผมมีวิธีผมก็เลยแนะนำบอกว่าเอางี้ผมมีวิธีหนึ่งก็คือหยุดดูซีรีส์ตอนกลางเรื่องตอนกลางเรื่องนะคือซีรีส์เนี่ยมันชอบพีคตอนท้ายๆใช่ไหมตอนจะจบเนี่ยมันวันแล้วไงต่อแล้วมันไงต่อมันก็หยุดไปเนี่ยเราก็อ้าวค้างว่ะนะต้องดูต่อแล้วนะแต่ว่าไอ้จุ้งกลางๆเนี่ยมันจะแบบเหนื่อยๆอ่ะมันจะหนืดๆหน่อยกลางๆจะไม่ค่อยมีอะไรนะดังนั้นให้หยุดตอนกลางแหละตอนเหนื่อยๆมันหนืดๆหนืดๆปุ๊บแข็งใจกดปิดเลยนอนนะหรือไปทำอย่างอื่นนะแล้วค่อยมาดูต่อนะอย่าไปหยุดพร้อมกับที่มันคอนโทรลให้เราหยุดนะฮะแล้วไปหยุดตรงกลางเรื่องก็ได้ไม่เป็นไรนะมือถือเป็นของเรา subscription ก็ยังอยู่นะดังนั้นเดี๋ยวค่อยมาดูพรุ่งนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะหยุดกลางเรื่องครับไม่ต้องหยุดตามที่เขาออกแบบมาให้เราหยุดเพราะว่าเขาไม่ได้ออกแบบให้คุณหยุดอยู่แล้วนะฮะแต่คุณดันไม่เชื่อเขาเองฮะแหมทำไมเรารู้สึกเหมือนเราโดนหลอกตลอดเวลาถ้าคุณชอบรายการแบบนี้นะผมมันมีแบบอีกหลายเรื่องมากเลยนะที่มันเป็นเบื้องหลังที่เขาพยายามทำให้คุณรู้สึกหรือทำให้คุณติดหรือทำให้คุณแบบเสพติดบางอย่างแบบดีไซน์มันเป็นเรื่องของจิตวิทยาครับอย่างที่ผมย้ำมาเพื่อนๆหลายคนน่าจะฟังผมพูดเรื่องดีไซน์อยู่เรื่อยๆนะดีไซน์ไม่ใช่เรื่องของความสวยนะมันเป็นเรื่องของจิตวิทยานะครับว่าฉันใช้อันนี้แล้วมันดูดีฉันใช้อันนี้แล้วฉันชอบนะครับฉันเนี่ยอย่างแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งปุ่มบางปุ่มเนี่ยออกแบบมาแล้วเป็นยังไงปุ่มขนาดใหญ่นะครับทำให้เราเข้าถึงได้ไวกว่าปุ่มขนาดเล็กนะบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าก็ปุ่มขนาดเล็กมองไม่เห็นปุ่มใหญ่แต่จริงๆแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเรื่องของการ move การอะไรพวกนี้ด้วยนะครับระยะทางที่เท่ากันแต่ปุ่มใหญ่กว่าจะเข้าถึงได้ไวกว่าปุ่มเล็กอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเอาล่ะผมยังไม่อยากนอกเรื่องเยอะนะครับแต่ว่าก็จริงๆจะมีลักษณะแบบนี้เรื่อยๆนะที่คนเนี่ยเขาคิดอะไรหลายๆอย่างมาแล้วทำให้เราอะหลงนะครับหลงเชื่อหลงทำไปในสิ่งที่บางทีเราก็ไม่รู้นะว่าอ๋อมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นด้วยเหรอเนี่ยเออฉันโดนหลอกให้ทำเนาะใช่ไหมครับอันก็ประมาณนี้อีกอันนึงแล้วกันเนาะอีกอันนึงที่ทำให้เขาบอกว่าคุณเคยสังเกตไหมเวลาเรารีโหลดหรือรีเฟรชหน้าบางหน้าเนี่ยเราต้องแบบดึง ดึงหน้าจอลงมาใช่ไหมแล้วมันก็ดีดกระเด้งขึ้นไปคล้ายๆอย่างนั้นนะครับรู้อธิบายถูกป่ะนะครับเขาบอกว่าเทคนิคนี้มันคล้ายๆกับตู้สล็อตนะคล้ายๆสล็อตแมชชีนครับผมเวลาเราเล่นสล็อตแมชชีนเราโยกคันเร่งโยกไอ้ตู้เนี่ยนะฮะมันก็มีไอ้ตัวนะมันเกิดมันหมุนได้อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเทคนิคนี้มันก็มาจากเรื่องของคล้ายๆเดียวกันนะครับโอเคผมหยุดที่ประมาณตรงนี้แล้วกันนะเพราะว่าผมอยากฟังเพื่อนๆไปมาเหลือเวลาน้อยอีกแล้วนะฮะผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะผมขออนุญาตเคลียร์มือนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าอาจจะมีบางท่านที่ยกมือมาก่อนหน้านี้เพราะว่าผมถามว่าตั้งแต่แรกๆเนี่ยนะฮะก็เลยอาจจะบางท่านอาจจะไม่ได้ตั้งใจอยากจะขึ้นมาคุยด้วยนะดังนั้นเดี๋ยวจะเปิดตอนนี้เลยนะฮะสำหรับคนที่อยากจะขึ้นมาเนาะระหว่างนี้จะขออนุญาตอ่านบน Facebook ในกรุ๊ปนะฮะนิดหนึ่งแล้วกันนะครับมีคนบอกว่าต้องเล่นมือถือนะฮะต้องใช้มือถือเพราะโดนเพื่อนที่มาลายบ่นนะครับผมแล้วก็มีคนบอกว่าหนังสือฮุกเนี่ยนะฮะซื้อมายังอ่านไม่จบนะฮะฟังพี่เก่งพูดก่อนเดี๋ยวค่อยไปอ่านต่อนะครับก็นะครับเล่น Facebook เพราะชอบเผือกนะครับแล้วก็เล่น Facebook เอาไว้อวดโลกนะครับClubhouse นี่เผือกยิ่งกว่า Facebook อีกนะฮะอ๋อจริงเหรอครับผมไม่ค่อยได้เข้าห้องที่เขาไอ้นี่กันนะฮะมีคนบอกว่านี่รายการครีเอทีฟหรือรายการตลกนะครับเอ๊ะผมไม่ได้บอกนะผมเป็นรายการครีเอทีฟผมเป็นรายการตลกฮะเราบอกอย่างงี้นะครับของคุณซินดี้บอกว่าไอคอนของเขาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสีส้มซะเยอะนะครับสีส้มนั่นก็คือแบบทำให้เรารู้สึกสดชื่นนะแล้วก็สดใส creativity นะครับสีส้มนะครับนะครับผม Netflix บางทีเราจมอยู่กับหน้าที่เลือกหนังเป็นชั่วโมงจะไม่ได้ดูใช่เดี๋ยวนี้เขามีคนที่เขาพูดใช่ไหมบอกว่าเราเลือกหนังนานกว่าเราดูหนังนะใน Netflix นะ ใช่ไหมเนี่ยนะครับโอเคมางั้นเรามาคุยกันดีกว่านะฮะมีสองสามท่านนะมาครับคุณพี่มุกก่อนเลยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับคุณพี่มุกครับ
นะครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับช่วงสองสามวันที่ผ่านมาที่ไม่ได้เข้ามาเลยเพราะว่าติดงานยุ่งมากในตอนเช้าเพิ่งได้มาวันนี้ครับ
อ๋อครับผม
เดี๋ยวว่าจะไปฟังย้อนหลัง
ครับ
คือวันนี้พอดีว่าเพิ่งจะมา work from home นะครับวันนี้ work from home วันแรกก็เลยแบบโอเคไม่มีใครรบกวนเราละเราฟังได้เต็มที่ที่ห้อง
เยี่ยมเลยข้อดีของการ work from home คือจะได้ฟังผมนั่นเองนะฮะ
ครับก็คือจะมาพูดเรื่องที่เสริมของพี่เก่งเมื่อกี้ครับเรื่องที่ว่าเราติดมือถือใช่ไหมครับคือผมอาจจะเป็นคนนึงที่แบบเรื่อง notification นะครับอันนี้คือแบบไม่ได้เลยอ่ะคือเราจะเห็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเวลามันเด้งขึ้นมาปุ๊บมันอดใจไม่ได้ที่จะต้องเข้าไปดูว่าแบบว่าอะไรเขาเด้งขึ้นมาอะไรเง
ี้
ย
ใช่ไหม
อย่างบางทีผมเห็นมือถือเพื่อนอะ notification line เงี้ยขึ้นเตือนมาแบบ2-300 5-600อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบมันคันมืออยากจะมาเปิดคือรู้สึกว่ามันไม่อยากให้ขังอย
ู่อยากเคลียร์นะอยากเคลียร์นะแบบ
ใช่ใช
่แกไม่เคลียร์เดี๋ยวฉันเคลียร์ให้นะ
ประมาณนั้นฮะแล้วก็อีกอันนึงที่พูดถึงก็คือ TikTok อันนี้ TikTok จริงๆเลยตอนนี้ต้องเลิกเล่นแล้วเพราะว่ามันตอนแรกบอกว่าเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงก่อนนอนอะไรเงี้ยคร
ับ
รู้ตัวอีกทีนึงหมดไปประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเลยอ่ะคือแบบ
ใช่มั้ย
โหคือแบบมันกินเวลาไปเยอะเพราะว่าที่สังเกตอ่ะครับคือว่า TikTok เนี่ยมันด้วยความที่ว่า1เนี่ยการที่เขาจะสร้างคลิปขึ้นมาคือมันต้องมีความครีเอทอ่ะครับดังนั้นอ่ะคลิปมันจะแบบมันดีฮะมันจะไม่ใช่แบบคลิปที่น่าเบื่อเพราะทุกคนก็ต้องทําเพื่อให้คนติดตามอะไรเงี้ยดังนั้นมันก็จะค่อนข้างมีคุณภาพจากความเห็นผมนะฮะ
ครับ
แล้วก็เค้าเรียกว่าอะไรแล้วมันสคิปไม่ได้ด้วยคือมันเราเลื่อนไม่ได้เราต้องดูจนจบอันนี้แหละมันเลยทําให้เราเสียเวลาเพราะเราก็ต้องนั่งรอดูว่ามันจะจบยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
อืมใช่ไหมใช่ไหม
ใช่ใช่คือบางทีอันไหนน่าสนใจเราเลยต้องดูต่ออะไรเงี้ยมันเลยจบไม่ได้สักที
แต่บางงานมันชอบหลอกเรานะแบบสมมติเป็นรูปคนยิงปืนเนี้ยมันก็เล็งอยู่นั่นแหละเล็งอยู่มันไม่ยิงก็ดีตอนหลังผมอะต้องไปถ่ายตามไอ้พวกคอมเมนต์อะแล้วในคอมเมนต์เขาจะบอกว่าไม่มีอะไรหนีไปอย่างเงี้ยเราก็ดูแลกันถ่ายไปดีกว่านะชอบหลอกเรา
อันนี้หลอกเป็นแบบหลอกอันนี้ไม่โอเค
เออนะ
ครับแล้วก็ขอเสริมแบบสาระนิดนึงแล้วกันนะวันนี้สนุกแบบสนุกมากๆแล้วก็แบบฟังแล้วมันก็รีแลกซ์ดีครับวันนี้พี่เก่งก็เป็นอีกมุมหนึ่งแบบได้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เป็นแบบให้เราได้คิดทบทวนกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ในทุกวันอะไรเงี้ยครับบางทีเราอาจจะมองคิดไม่ถึงอะไรเงี้ยครับวันนี้จะมาแชร์เรื่องอีกอันนึงก็คือเรื่องของการเล่นมือถือบ่อยๆอะไรเงี้ยครับก็คือมันก็จะมีข้อเสียเหมือนกันก็คืออย่างเช่นแบบที่ผมเคยอ่านมาก็คือแบบก่อนนอนอ่ะประมาณ2ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเราควรจะงดเล่นมือถือเพราะว่ามันมีพวกแสงสีฟ้าจากหน้าจอมือถือครับเป็นบลูไลท์ซึ่งตรงเนี้ยมันจะทําให้ตรงฮอร์โมนเมลาโทนินของเราครับมันจะเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะมีมันทําให้ส่งผลให้ผิดปกติมันจะเหมือนหลอกสมองแล้วว่าตอนนี้มันเป็นช่วงกลางวันนะอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เรานอนหลับยากอ่ะครับนอกจากเล่นมือถือก็คือแบบเสียเวลาไปละแล้วเราก็กว่าจะเราจะได้นอนก็กินเวลาไปอีกอะไรเงี้ยครับดังนั้นก็เลยแบบแนะนำว่าก็แบบถ้าไม่ได้แบบมีอะไรที่มันแบบสำคัญหรือเร่งด่วนอะไรเงี้ยก็คือแบบอยากให้แบบหยุดเล่นมือถือสักประมาณ 1-2 ชั่วโมงก่อนนอนแล้วก็จะได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นครับอีก
ครับแม่เป็นเรื่องที่พูดยากไอ้พูดง่ายแต่ทำยากมากนะฮะ
ใช่ๆยากกว่า
ครับโอเคขอบคุณ
โอเคขอบคุณนะครับพี่เก่งครับ
ขอบคุณครับ
ครับสวัสดีครับ
ผมว่าหัวข้อวันนี้น่าจะโดนใจใครหลายคนนะฮะสวัสดีคุณไก่นะครับผม
สวัสดีครับคุณเก่งครับ
ครับคุณไก่ตื่นหรือยังครับ
ได้ฟัง
ครับครับ
เมื่อวานได้ฟัง CEO Talkคุณเก่งเมื่อคืน
ครับ
ก็โอ้ทำให้จริงๆอยากจะยกมือขึ้นไปแซวเหมือนก
ันครับ
แต่เจอคำถามน้องไบร์ทไปนี่ผม
ใช่ไหมใช่ไหมน้องไบร์ทนี่ถามถ้าผมตกเก้าอี้เลยนะเขาถามว่าอะไรนะเราจะคิดราคาค
่
าครีเอทีฟเราได้อย่างไร
แวลูของครีเอทีฟที
่ใช่ไหมโอ้โหเป็นคำถามที่แบบผมตกเก้าอี้เลยผมบอกว่าโอ้โหขอเวลาผมคิดนิดนึงแล้วแล้วก็บอกคุณตวงที่เป็นมอดเมื่อวานบอกว่าเขาหน้าไม่ต้องดึงเขาขึ้นมาแล้วนะคนนี้คำถามยากครับ
ครับผมก็จริงเห็นคุณเก่งตั้งหัวข้อนี้มาครับผมว่ามันเรื่องของดีไซน์แล้วก็อีโคซิสเต็มที่คุณเก่งพูดถึง
ครับ
มันทำให้เราต้องไปactivate มันใช่ไหมฮะ
ใช่ใช
่จริงๆเราอาจจะไม่ได้ติดก็ได้แต่ว่าอย่างเรารู้สึกว่าเราต้องการอะไรเราต้องการสิ่งที่เราอยากรู้ก่อนปุ๊บมันก็เลยกลายว่าเอ้ย equipment ไหนที่มันสะดวกแล้วง่ายแล้วรวดเร็วกับสิ่งที่ตอบคำถามเราได้ตอนนี
้
มันก็กลายเป็นมือถือแล้วใช่ไหม
ฮะใช่
เพราะมันมีฟังก์ชันทุกอย่างมันเริ่มต้นมันก็อาจจะเริ่มมาจากฟังก์ชันนะครับเราต้องการฟังก์ชันอะไรในการใช้งานแล้วทำยังไงจะให้เขาใช้ได้บ่อยนะฮะเนี่ยผมคิดว่าเขาก็คิดโจทย์นี้มา
ใช่ใช่
ที่ทำให้เราติดกับ
เออใช่จริงๆเราไม่ได้ติดหรอกเออแต่ว่าพวกเขาแหละมาทำให้เราติดเองใช่ไหมเออได้สิผมว่ามันน่าจะทั้งคู่นะเราเองก็มีนิดบางอย่างจากแอปพลิเคชันเหล่านี้และแอปเหล่านี้มันก็แบบเหมือนแกชอบเหมือนมามันตกอยู่ในรูปนี้ของฉันซะดีๆอย่างเงี้ยนะฮะผมว่าน่าจะทั้งคู่นะ
เพราะว่าอย่างส่วนตัวผมเองผมรู้สึกว่าผมอยากรู้เรื่องอะไรผมก็เข้าไปมันจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้มากกว่า
ครับใช่ใช่
แต่สุดท้ายเนี่ยถ้าคุณเก่งสังเกตก็คือเราก็จะไปอยู่ในสิ่งที่เราอยากได้ความรู้ตรงไหนพอเรารู้จนครบแล้วเราก็เปลี่ยนเหมือนคุณเก่งเล่น TikTok พอมันเข้าไปปุ๊บสุดท้ายไอ้มันไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนไปหาแอปอื่นไปหาอันอื่นที่จริงๆเราก็เป็นประเภทแบบอยากรู้ฮะ
เออใช่ไหมแล้วก็อยากทดลองไปเรื่อย
อยากทดลองไปเรื่อยใช
่ครับโอเคได้ครับ
ได้ครับผม
ครับขอบคุณใหญ่นะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ครับคุณกัญญารัตน์ครับผมสวัสดีครับ
อุ้ยต้นเป็นคุณหมีก่อนหรือเปล่าคะ
เออผมไม่อ๋อโทษทีพอดีเครื่องผมไม่รีเฟชขออภัยครับ
เพราะว่าแอบตามคุณหมีขึ้นมาแอบตามคุณหมีขึ้นมาแล้วก็อยากฟังคุณหมีด้วยค
่
ะ
ผมอ่ะผมชอบห้องเราจังเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมเวลาที่เครื่องผมมันไม่รีเฟชอ่ะแล้วมีคนนึงอยู่ก่อนหน้าเขาจะไม่แซงคิวกันนะเขาจะว่าอ๋อมีคนนี้อยู่ก่อนหรือเปล่านะอ่ะสวัสดีคุณหมีครับผม
ใจร้ายอ่ะ
ไม่แล้วผมนะก็กดเรียกแล้วไงแล้วผมก็เอ๊ะทำไมไม่ขึ้นมาไม่โผล่มาตรงนี้คิดว่าคุณหมีแบบไม่ได้กด accept ไม่ได้รับเลยเยอะ
สวัสดีพี่เก่งค่ะดีใจได้กลับมาฟังพี่เก่งอีกเพิ่งจะเข้าล็อกค่ะลูกชายออนไลน์เรียนรู้เพิ่งเริ่ม
เ
ล
ย
ค่ะ ก็คือเข้ามาหัวข้อเลยหมีว่าเด็กๆสมัยนี้กลายเป็นดูหน้าจอเยอะกว่าเราด้วยนะบางทีเราต้องเป็นคุณแม่แบบต้องแอบเอาโทรศัพท์แบบแอบเล่นโทรศัพท์อ่ะต้องใช้ว่าแอบเล่นเพราะว่าถ้าเล่นเยอะเดี๋ยวลูกบอกว่าทำไมมามีเล่นได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาคุยกับคุณหมอบอกว่าสกรีนไทม์เด็กให้แค่1ชั่วโมงมีคิดในใจ1ชั่วโมงคือเป็นไปได้ยากมาก
คือใช่ๆ
คือเป็นไปได้ยากมากแล้วเราจะไปห้ามเขายังไงถ้าเราทำไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากจริงๆแต่ว่าด้วยหัวข้อวันนี้มีอยู่เรื่องนึงที่หมีติดใจค่ะ PCT พี่เก่งนึกออก
PCT
จำได้ป่ะค่ะ
จำได้
PCT
จำได
้อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่แบบพี่เก๋ไม่ได้พูดถึงตอนนั้นก็เลยนึกได้ว่า PCT เป็นอีกหนึ่งซอสตอนนั้นจำได้ว่าชอบมาก
โทรยังไงก็เล่าเลย PCT เป็นยังไงพอดีตอนนั้นผมก็ไม่ได้ใช้อ่ะช่วงนั้นผม
เอาเหรอคะ
PCT, PCT เป็นยังไง
มันจะอยู่ช่วงที่มือถือมาใหม่ๆด้วยแต่ PCT เนี่ยมันจะคล้ายๆโทรศัพท์บ้านแต่เราโทรเข้ามือถือเนี่ยตอนนั้นจำได้ว่ามันเป็นเหมาจ่ายถ้ามือถือเนี่ยโทรมันเป็นนาทีเนี่ยมันแพงมากเลยแล้วทีเนี้ยพอเราจะคุยกับเพื่อนอ่ะเพื่อนเริ่มมีมือถือกันบ้างละแต่เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากใช้ PCT โทรด้วยความที่มันประหยัดกว่าอย่างเช่นเขาเหมาจ่ายแบบ3บาทโทรได้คุยนานกี่นาทีก็ได้โทรเข้ามือถือได้โทรเข้า02ได
้ครับ
แต่ว่ามันก็พกพาเหมือนมือถือแต่สัญญามันจะไม่เท่ามือถือเสถียรไม่เท่ามือถืออย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นอ่ะมีใช้ PCT บ่อยมากแล้วก็การพกพาของมันเครื่องมันเล็กๆสีชมพูไม่รู้ว่าบางคนเกิดนึกออก
บางคนผมจำได้ว่ามันมีสีฟ้านะ
สีฟ้า
แล้วก็บางทีไม่มีสัญญาณต้องไปยืนคุยตรงเสาไฟฟ้า
ซึ่งอันนั้นก็อีกอย่างนึงที่ทำให้เราย้อนวันวานแล้วแบบนึกถึงนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็ตู้หยอดเหรียญเมื่อก่อนนะตู้หยอดเหรียญก็เป็นอะไรที่ฮิตเดี๋ยวนี้แทบไม่ได้เห็นหรือว่าแทบไม่ได้ใช้กันเลย
ถ้าทันหยอดเหรียญก็ต้องทันบัตรโทรศัพท์นะฮะ
ใช่
บัตรโทรศัพท์100บาท
ขูดขูดใช่
นี่เรานี่มันรายการอะไรเนี่ย
ก็เลยเนี่ยย้อนวานๆก็เลยนึกถึง PCT ก็เลยมาเสริม PCT นิดนึงค่ะแล้วก็ดีใจค่ะได้กลับมาห้องพี่เก่งครั้ง
ครับขอบคุณครับครับติดตามเรื่อยๆนะครับขอบคุณ
ครับขอบคุณครับพี่เก่งสวัสดีค่ะ
ครับขอบคุณคุณหมีนะครับมาครับตาคุณกัญญารัตน์นะครับผม
โอเคค่ะหัวข้อดีมากเลยแล้วก็ฟังมาติดต่อเนื่องหลายวันแล้วก็แบบว่าชอบทุกครั้งแล้วก็วันนี้เผอิญได้ข้อมูลมาสอดคล้องค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเอามาแบ่งปันนะคะเผื่อเป็นประโยชน์กับใครที่ทำการตลาดคือเพื่อนที่เป็นนักวิจัยการตลาดส่งมาให้นะคะบอกว่าเนื่องจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์เมื่อวานนี้เองเนาะเขาบอกว่าบริษัทEnviro นะคะในเครือ Index Creative เนี่ยที่เป็นบริษัทวิจัยยักษ์ใหญ่เขาบอกว่าสาเหตุที่คนอ่ะติดโทรศัพท์มากขึ้นเนี่ยมันมาจากการหนึ่งคือย้อมใจคือโรคซึมเศร้ามันเพิ่มขึ้นเกือบ 40% แล้วตอนนี้ในขณะที่เบิร์นเอาท์ก็กลายเป็น WHO เนี่ยขึ้นทะเบียนโรคนะคะโรคหมายถึงความเจ็บป่วยนะแล้วก็อัตราการฆ่าตัวตายนะสูงขึ้น 22% คนก็เลยหาทางออกในการเยียวยาตัวเองจากการใช้มือถือแล้วทำให้พวกตลาด mental wellness เนี่ยโตขึ้นมากในกลุ่มสตาร์ทอัพจริงๆแล้วเราก็อาจจะกำลังเป็นอาการและใช้ขับเฮ้าเยียวยากันอยู่นะคะ
ครับใช่
แล้วก็พฤติกรรมที่สองก็คือคนจะพรีเซนต์ตัวเองมากขึ้นมากกว่าแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนเนี่ยคนจะชอบพรีเซนเตอร์ใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้คนชอบพรีเซนเตอร์เหลือแค่ 12% แต่คนที่ส่วนใหญ่ชอบเสพคอนเทนต์จะชอบอินฟลูเอนเซอร์หรืออย่างแบบอย่างคุณเก่งจัดห้องเงี้ยจริงๆคือฟังคุณเก่งเรื่องราววันก่อนทาบอายุแล้วน่าจะใกล้กันนะเป็น X แอบนับอยู
่
ใช่แต่กลับกลายเป็นว่าคุณเก่งทำคอนเทนต์ที่ Gen Y Gen Z ชอบคือเป็นอะไรที่สดใหม่หัวข้อแบบไม่ซ้ำเดิมโดนใจแล้วก็เป็นด้นสดอันเนี้ยมันตีกลุ่มตลาดมากๆเลยแล้วก็ทำให้คนอ่ะรู้สึกว่าชอบอินฟลูเอนเซอร์ที่มีความเป็นตัวเองแบบนี้ค่ะจนกระทั่งพวกสื่อต่างๆเนี่ยโหลดอย่างคลิป YouTube หรืออะไรเงี้ยขึ้นวันหนึ่ง500คลิปต่อนาทีอ่ะแล้วคนก็เลยเหมือนโหมีคอนเทนต์ให้เสพตลอดเวลาแล้วก็อันที่3ก็คือคนหาข้อมูลเพิ่มเพื่อหาทางรอดทางออกมันเป็นกลายเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่จนกระทั่งอย่างเมื่อวานเนี้ยกัญญาลจัดห้องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคิดอย่างไรให้ฝ่าวิกฤตได้แต่ก็มีอาจารย์ท่านนึงนะคะมาบอกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยนิด้ามาบอกว่า คือสิ่งที่เขากลัวอนาคตมากกว่าเนี่ยก็คือเรื่องของ disruption ของระบบการศึกษามหาลัยปิดตัวไปเยอะมากแล้วก็การเรียนการสอนทุกอย่างมาอยู่ในสื่อโซเชียลซึ่งหนึ่งคือมันไม่ได้จำเป็นต้องเรียนกับคนที่ระบุแล้วแต่คนสามารถเลือกว่าอยากจะเรียนกับคนที่เขาอยากเรียนด้วยได้แล้วก็มหาลัยก็อาจจะแบบเกิดผลกระทบหนักเลยค่ะ
อ
ันที่สี่คือคน work from home ใช่ไหมคะด
ัง
นั้นคือคนอาจจะอยู่บ้านต่างจังหวัดก็ได้แล้วก็เรียนผ่านออนไลน์ซึ่งมันก็ต้องใช้สื่ออยู่ดีอันที่ห้าก็คือใช้เวลาในบ้านมากกว่านอกบ้านละ
อ
ันที่หกนะคะน่าสนใจมากอันนี้ไม่เคยได้ยินก็คือมันกลายเป็นว่าคนมีโลกสองใบไม่ใช่โลกใบที่สองนะคะฟัง
ดีๆ โลกใบที่สองโอเคโลกสองใบมีโลกสองใบฮะ
โลกสองใบคือแต่ก่อนเนี่ยคนออกนอกบ้านเนี่ยmarketing ก็จะต้องทำเรื่องของ5 sense นะคะในการรับรู้แต่ปัจจุบันพอคนอยู่ในบ้านมากขึ้นปุ๊บแน่นอนมันต้องการอาศัยเรื่องเสียงกับรูปมากกว่ามันก็เลยทำให้คนเนี่ยติดอะไรที่มันเป็นเสียงกับรูปซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยเมื่อเราไม่ได้ออกไปช้อปปิ้งสินค้าสิ่งที่เราช้อปปิ้งมันก็เคยอยู่ในโลกออนไลน์ค่ะคือโลก2ใบนี่เชื่อว่าอนาคตมันจะจริงยิ่งจริงกว่านี้ถ้าชอบดูหนังนะคะใครชอบดูแนะนำเรื่อง Lady Player One นะคะคุณเก่งต้องดูแน่นอนเลย
เคยดูสนุกมากเรื่องนี
้โอ้สุดยอดมาก
คือประมาณว่าพอเราใส่แว่นตาไปแล้วมันเหมือนเราไปอยู่อีกโลกนึง
ใช่แล้วแบบโอ้แล้วครีเอทได้ทุกอย่างแล้วก็แบบมันเป็นโลกที่มันจะกลายเป็นจริงในอนาคตไม่เกิน5ปีนี้ค่ะที่ตามที่นักวิจัยการตลาดเขาพูดถึงกันก็แบ่งปันเท่านี้ค่ะ
ครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับโอ้แบ่งปันดีมากเลยนะครับครับจริงๆอยากจะเมาส์เรื่องหนึ่งนะเมื่อวานนี้ที่อัดคลิปนะกับอาจารย์อาร์มนะฮะตั้งนิรันดรเขาก็บอกว่าตอนนี้จีนพยายามโฟกัสไปที่อีกโลกหนึ่งที่คุณกัญญารัตน์บอกนะฮะก็คือเขาเรียกว่าเป็นโลกอะไรเมตาเวิร์สนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าจะเป็นฟิวเจอร์นะครับโดยที่เราเองก็อาจจะคือเราต้องเปลี่ยนแล้วล่ะเราจะอยู่กับแบบนี้ไม่ได้แล้วนะโลกเราเขาไปไกลมากเลยนะครับถัดมานะครับคุณทีน่าครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
จะมาแชร์ประสบการณ์ความ
ยังไม่นอนอีกเหรอครับนี่ตอนนี้กี่โมงนะ
ทำงานอยู่เหมือนกันสองทุ่มค่ะ
ครับได้ครับสองทุ่มยังสบายอยู่ครับ
ใช่คือจะบอกว่ามือถือเครื่องแรกที่ได้ใช้น่าจะเป็นตอนม.ต้นมึงค่ะ
ครับ
ให้ใช้ไนท์เกรดเลยสักอย่างนึงนะคะแล้วม.ต้นหรือว่า middle school ปลายเป็นโนเคียแบบที่พี่เก่งบอกไง
เออ
รุ่นที่เปลี่ยนไฟตรงมือถือได้
เปลี่ยนไฟตรงมือถือ
ใช่ใช่
มันน่าจะเปลี่ยนได้ใช่ไหมผมจำไม่ได้
แกะกรอบมันออกมาใช่ไหมคะแล
้
วเอาไปให้เพื่อนทำหรือเอาไปให้ช่างทำนะคะแล้วเขาใส่ไฟลงไปใช่ไหมคะแล้วเราก็จะใช้กรอบที่มันกรอบใสอะค่ะ cover อีกที
อ๋อ
ที่มีโทรศัพท์เข้ามามันจะเป็นไฟ
ใช่ ผมไม่ชอบโนเกียแบบเซตนั้นมากเลยนะคือเป็นเซตที่แบบว่าหล่นลงมาแล้วแตกมาเป็น 3-4 ชิ้นเนี่ยมันก็ไม่พังอะ
ใช่รุ่นนั้นแหละค่ะคือแล้วมันเวลาทุกเวลาเราจะชอบให้เพื่อนโทรเข้าหรือว่าโทรออกหาเพื่อนเพื่อที่จะดูไฟ
เออ
ที่จะดูไฟมันเปลี่ยนสีแค่นั้นเองค่ะก
็
อันนั้นก็คืออยากสละ iPhone แล้วกลับไปในยุคนั้น
เออขนาดโนเกียตอนหลังเขาทำออกมาใหม่เนาะเขาทำออกมาเป็นรุ่นแบบคล้ายๆกับของเดิมนะผมว่ามันก็ไม่คลาสสิกเท่าเนาะ
ใช่ใช่อีกรุ่นนึงคือ Motorola Razr
Motorola Razr เหรอครับ
พับๆใช่ไหมคะที่เป็นแบบอันนั้นก็ดังเหมือนกันแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นคือเมื่อกี้นี้พี่เก่งมีถามว่าทำไมคนถึงติด Facebook หรือ Instagram อะไรใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ใช
่คือส่วนตัวเมื่อก่อนเคยติด Facebook มากคงแต่ติดแค่ช่วงแรกๆค่ะคือบังเอิญอยู่ในกลุ่มของ Facebook ที่ตอนนั้นไม่ทราบว่าทุกคนในนี้อาจจะเด็กไปหรือเปล่าหรือว่ายังไงคือ Facebook ที่เขาออกมาตอนแรกๆคือมันจะ very exclusive ใช่ไหมครับคือจะเป็นแค่คคนในมหาลัยที่ต้อง
ในยุคแรกใช่ไหมครับ
ใช่
เฉพาะ
แล้วตอนนั้นจะติดมากเพราะเรารู้สึกว่าตัวเอง special
เรารู้สึกว่าเราเป็นคนเป็นเด็กมหาลัยอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ใช่ค
่ะเป็นกลุ่มนั้น
สิ่งแรกที่ทำตอนเข้ามหาลัยคือสมัคร Facebook ไม่ใช่อ่านหนังสือเรียนอะไรนู่นนี่นั่นเลย
เ
พราะว่าช่วงแรกๆของ Facebook เขาต้องใช้อีเมลของมหาลัยถึงสมัครได้ค่ะ
อ๋อเออ
แล้วตอนนั้นก็จะติดมากแล้วตอนนี้ไม่เล่นแล้วเพราะว่ามีเพื่อนใน Facebook เกิน1,000 คนนะคะแต่เพื่อนส่วนตัวจริงๆนี่น่าจะนับนิ้วได
้เพื่อนในโลกออนไลน์ใช่ไหมเยอะมากแต่ว่าเพื่อนในโลกจริงเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหมเขาบอกเดี๋ยวนี้แต่ก่อนคนสมัยก่อนเขาบอกว่าอะไรนะเพื่อนตายหายากใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเพื่อนกินหายากกว่านะฮะ
ใช่จริงค่ะคือแล้วตอนนี้ช่วงหลังๆมาเลยเปิด Instagram แล้วก็แค่แอดของเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเราจริงๆแล้วส่วนใหญ่จะเล่นใน Instagram มากกว่าแล้วมันง่ายกว่าเพราะมันเป็นภาพไม่ใช่เป็นข้อความหรือเปื่อยที่คนเขาจะแบบใช้กันอะไรพวกนั้นนะคะแล้วถ้าตามข่าวส่วนไหนก็จะไปตามจาก News Source จริงๆอะไรพวกนั้นนะคะ
ครับ
อีกข้อหนึ่งที่จะช่วยให้ใช้มือถือน้อยลงได
้
คือปิด notification ทุกอย่างเลยค่ะนี่ส่วนตัวทำนะคะปิดทุกอย่างเลยขนาด LINE ก็ปิดคือเพื่อนชอบบอกว่าไม่ใช้ LINE แต่คือจะปิดทุกอย่างยกเว้น iMessage นะคะเพราะว่าเป็นคนที่ทำงานสามารถส่งจะบอกเบอร์มือถือเขาก็แค่เปิดให้กับที่ทำงานเท่านั้นแล้วที่ notification ที่เปิดก็จะมีแค่ของข่าวค่ะ
คือเราเลือกเนาะเราเลือกเปิดว่าเอ๊ะอันไหนจะเปิดไหนจะปิดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ
ใช่แล้วมันก็จะไม่มีตัว pop up ให้เรามาสนใจอะค่ะแต่นี่เปิด notification ของ Clubhouse นะคะ
น่าดีมากครับผมก็อยากจะบอกว่าผมมาปิดไปแล้วเพราะมันเตือนผมเยอะมากจนผมแบบอ๋อไม่ไหวแล้วเว้ยเงี้ยนะครับแต่ผมก็เลือกเปิดบางอันอะไรเงี้ยนะฮะนะครับโอเค
แล้วเมื่อกี้นี้ไปดูตอนที่พี่เก่งบอกว่าคนไทยใช้มือถือกี่ชั่วโมงต่อวันไปใช้ของตัวเองมาตัวเองใช้ประมาณ6 ชั่วโมง
เอ้ยอ้าวอย่างงี้ไม่เวิร์กเลยครับไม่ถือว่าไม่อยู่ในเทรนด์ไปใช้มาต่ออีก4 ชั่วโมงเดี๋ยวนี้เลยนะ
อาจจะเป็นเพราะติด notification มั้งคะถึงไม่ได้ใช้แบบ
อ๋อนะฮะไม่โดนทริกเกอร์อันแรกนะ
ใช่
ครับ
ใช่ค่ะแค่นี้ค่ะ
ครับขอบคุณครับสนุกดีเวลาคุยกับคนอื่นมาท่านสุดท้ายแล้วกันสวัสดีครับคุณตวงครับ
สวัสดีค่ะคุณเก่งวันนี้รู้สึกพอนั่งอยู่ด้านล่างรู้สึกขออนุญาตดูใช้สิทธิ์พักพิงตรงเยอะวันนี้ไม่ต้องขึ้นมาเลยเป็นครั้งแรกที่ได้โอกาสขึ้นมาในมันคอค่ะ
ครับขอบคุณมากเลยช่วงหลังผมไม่ได้พาดพิงคุณตวงนะตอนหลังมีคนอื่นเขาพาดพิงคุณตวงแทน
โอ้โหไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะ
คร
ับ ก่อนอื่นขึ้นมานี่ต้องขอบคุณคุณเก่งเลยค่ะที่ให้เกียรติ CEO Talk ตวงเมื่อวานสนุกมากค่ะ
ครับ2 ชั่วโมงเลยนะยาวมากเลย
ใช่จริงๆต้องแอบบอกผู้ฟังด้านล่างขอเวลาคุณเก่งไว้ชั่วโมงนึงและแอบเหมือนแบบหลอกคุณเก่งหรือเปล่าไม่รู้แอบแบบว่าคอนเซิร์นว่าเอ๊ะคุณเก่งจะคิดว่าเราหลอกไหมเพราะว่าก
็
คุยกันเนาะเอาตายละ
ครับครับ
พอตอนแล้วเราคุยกันว่าเหมือนถามง่ายๆเหมือนนั่งทานข้าวจิบไวน์กันเนาะคุณเก่งถามเรื่องธุรกิจรุ่นนี้เพื่อประโยชน์ต่อออเดียนซ์ผู้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วดูแต่ละคำถามฮะที่โผล่ขึ้นมาไม่ง่ายเลย
เหรอคะแต่คุณเก่งตอบได้ดีแฮนเดิลได้ดีเลยแล้วก็อย่างเมื่อวานนะคะยังมีคุณโจ้อยู่ด้วยคุณโจ้ชวีวันเข้ามาช่วงแรกตวงก็ยังแอบเดี๋ยวแบบช่วงกลางหรือช่วงท้ายขออนุญาตเชิญคุณโจ้ขึ้นมาแต่คุณโจ้เหมือนรีบจะไปเปิดห้องอีกห้องนึงอะไรเงี้ยจะได้เลย
ไปช่วยหมอเอิญเขาโมเดเรตอีกห้องหนึ่งค่ะ
ค่ะเพราะคุณโจ้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ตรงเรสเปคนะคะก็เลยอ๋อนึกว่าจะได้โอกาสไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าก็ได้แต่เมื่อวานคุณเก่งโอเคไหมคะ
เอ้ยโอเคมากสนุกมากเลยเมื่อวานนี้ครับดีเลยฮะคำถามสนุกดีแล้วก็ดีครับผมก็เลยได้พูดในหลายๆเรื่องที่ไม่ค่อยได้พูดนะครับแต่ก็บางคนก็ผมก็เห็นบางคนก็เข้าไปฟังบางเรื่องผมก็พูดซ้ำด้วยก็มีเหมือนกันแอบเกรงใจบางท่านที่เคยฟังแล้วเราพูดซ้ำ
แต่ตัวแอมดีใจพอจบเซสชันแล้วคุณเก่งโทรกลับมาแล้วก็ชอบแฮปปี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกดีเพราะว่ามีออเดียนซ์หลายๆท่านนะคะ direct message มาหาตัวประมาณ 7-8 คน
wow.
ว่าชอบคอนเทนต์วันนี้แล้วก็ชอบคุณเก่งแล้วก็ respect คุณเก่งในหลายๆเรื่องรวมทั้งตัวและทีมงานเองอะไรเงี้ยค่ะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าคนมีหลากหลายประเภทเนาะอะไรเงี้ยการที่มันอยู่ที่คุณแสดงออกมาให้เขารับรู้หรือสัมผัสหรือรู้จักตัวตนคุณยังไงมากกว่าคุณเก่งเลยแบบเป็นอีกคนหนึ่งที่ตรงยังลง IG Story ไปเลยว่าโอ้ตรงชื่นชมเลยเป็นอีกหนึ่งท่าน CEO ที่ตรงแบบโหอันเนอร์มากๆอะไรเงี้ยครับ
ครับโอเคขอบคุณมากเลยนะครับรู้สึกดี เออ
รู้สึกดีเช่นกันค่ะแล้วถ้าตามหัวข้อเลยค่ะวันนี้ที่คุณเก่งบอกว่าติดโทรศัพท์จริงๆหรือว่าเขาออกแบบมาให้ติดเนี่ยค่ะจริงตัวเป็นคนที่ไม่ได้โหลดแอปพลิเคชันอะไรเยอะเลยนะคะในโทรศัพท์ถ้าดูนี่คือจะมีแค่2หน้ามากซึ่งถือว่าน้อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า
น้อยจริงน้อยจริงมีแค่2หน้าเอง
ใช่2หน้าน
ี่น้อยมากด้วยไม่ใช่น้อย
รู้สึกไม่คุ้มเลย
เออไม่คุ้มเลย
คือเกมเนี่ยไม่มีเลยแน่นอนแต่เมื่อก่อนเคยเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบโอ้รู้สึกว่ามันรีซูมเวลาไปเยอะมากไม่ใช่แค่เวลาคือกำลังซับด้วยเราเป็นสายเปย์ใช
้
เงินซื้อความสุข
ใช้เงินแก้ปัญหาฮะไม่เงิน
ใช้เงินแก้ปัญหาแบบ
ครับ
พอบอกเกมมันนี่ทุกคนอ๋ออะไรเงี้ยเพราะเป็นคนไม่ค่อยเล่น
เ
กมเย
อะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าคลับเฮาส์เนี่ยค่ะอาจจะเป็นอาจจะมาถูกที่ถูกเวลามากกว่าเลยทำให้รีซูมเวลาแล้วทำให้วันนึงเมื่อสักครู่ว่าค่ะกำลังจะตั้งใจยกมือที่คุณเก่งถามว่าคุณใช้เวลากับโทรศัพท์กี่ชั่วโมงต่อวันอย่างเงี้ยนึกว่าจะมีข้อสุดท้ายว่ามากกว่า10ชั่วโมงหรืออะไรแบบนั้นก็เลยเราฟังอยู่เลยไม่ได้ยกเลย
อ๋อครับผมทีแรกก็คิดว่า10ชั่วโมงก็เยอะแล้วเนาะเออนะครับ
มัน okay. อาจจะเป็นเพราะว่าตัวแพลตฟอร์มนี้ที่เขาออกแบบมามันสามารถทำให้เราทำอะไรพร้อมๆกันได้ด้วยมั้งคะเหมือนขับ House เราเปิดไปด้วยเราสามารถขับรถตอบไลน์คุยโทรศัพท์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมองว่าโอ้มันเลยทำให้แบบรีซูมเวลาทั้งวันเลยพอสมควรกับเรื่องที่เราสนใจพอหลังๆก็ต้องดึงตัวเองกลับมาแล้วว่าโอเค priority เราควรต้องอะไรก่อนแล้วก็อะไรสำคัญกับเราในแต่ละวันมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะ
ครับ
ค่ะ
โอเคได้เลยครับ
ประมาณนั้นค่ะขอบคุณคุณเก่งค่ะ
ครับขอบคุณตรงนะครับขอบคุณให้นะครับช่วงนี้ผมรู้สึกพักผ่อนไม่ค่อยพอนะฮะก็อยากจะอ้างนะครับว่าเป็นเพราะงานแต่ว่าก็ยอมรับว่าน่าจะเป็นเพราะซีรีส์ด้วยโอเคครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะฮะที่ติดตามผมอยากจะทำสุดท้ายโหวตสุดท้ายดีกว่าอยากให้เพื่อนๆลองโหวตกันดูนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราติดโทรศัพท์หรือว่าเขาออกแบบมาให้เราติดกันแน่นะใครคิดว่าเป็นฝั่งไหนบ้างนะครับเอาฝั่งแรกก่อนนะคุณคิดว่าเป็นเพราะว่าเราติดมันจริงๆนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับเขาออกแบบหรอกเกี่ยวกับเรานี่แหละเราอยากจะใช้มันจริงๆนะติดมันจริงๆนะใครคิดว่าเป็นอย่างไรนะยกมือดูเนี่ยเราติดมันจริงๆนะฮะโอ้เยอะอยู่นะไม่น้อยเลยนะฮะ24 25 26โอ้โหเยอะเลยเราติดมันจริงๆนะไม่เกี่ยวเขาออกแบบใช่มั้ย31นะโอ้โหเยอะเลยนะฮะโหเยี่ยมเลยประมาณ35นะฮะประมาณนั้นนะฮะเอามามาเดี๋ยวผมเคลียร์มือแป๊บนึงขอดูมือคนที่ถัดมานะถัดมาคือคนที่คิดว่าเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกับฉันหรอกมันเป็นเพราะว่าเขาแหละออกแบบมาให้เราติดเอายกมือครับ โอ้โหนี่ก็เยอะเหมือนกันนะแต่ไม่เท่าเมื่อสักครู่นี้ประมาณ30นะครับ30ที่คิดว่าเขาออกแบบมาให้เราติดนะเอางี้ดีกว่าผมมาที่แรกอ่ะกะจะมี3ช้อยส์แต่ผมไม่ได้บอกช้อยส์ที่3แต่ก็เผื่อไว้นะฮะคนเดิมยกมือก็ได้นะฮะไม่ได้ว่ากันนะฮะช้อยส์ที่3ก็คือว่าคุณคิดว่าเหตุที่เราติดเนี่ยมันเป็นเพราะว่าทั้งคู่นี่แหละฉันก็ต้องการเธอก็ต้องการฉันเอา ยกมือเลยครับใครว่ามันทั้งคู่บ้างนะฮะตามคาดนะอันนี้เยอะสุดเลยนะฮะ47โหวตนะฮะโอ้ยมาอีกนะฮะจะปาไป50กว่านะฮะครับก็น่าจะทั้งคู่นะคือเราเองก็ต้องการเขาด้วยแหละนะฮะแล้วก็แน่นอนนะฮะเขาก็ต้องการให้คุณอยู่ในอีโคซิสเต็มของเขาด้วยนะครับดังนั้นก็ทั้งคู่เลยนะครับวันนี้เป็นวันฝนตกนะครับไม่รู้ว่าบ้านเพื่อนๆแต่ละคนที่ฟังอยู่นี้ตกไหมนะฮะแต่ว่าบ้านผมฝนตกแต่ว่าตอนนี้หยุดแล้วนะฮะตอนฝนตกเนี่ยก็เลยมีการลองถามเพื่อนๆไปดูนะว่าเอ๊ะฝนตกแบบนี้เนี่ยจะเปิดเพลงอะไรฟังดีนะครับก็พบว่ามีหลายคนคอมเมนต์มานะครับว่าอยากฟังเพลงนู้นเพลงนี้เพลงนั้นนะฮะฝนตกที่หน้าต่างฤดูที่แตกต่างนะครับฤดูที่ฉันเหงานะครับ Rhythm of the Rain เฮ้ยเพลงนี้เราชอบนะครับBurst of Heart เพลงฝนนะเพลงนี้เคยเปิดแล้วนะครับชอบด้วยเหมือนกันนะครับฝนตกไหมนะครับแล้วก็ season change นะครับก็เพลงเดียวกันกับฤดูที่แตกต่างนะครับผมโอ้โอเคดีมากเลยนะครับมีคนช่วยมานะครับแล้วก็มีเพลงรอด้วยนะครับนะครับดังนั้นวันนี้ใจดีนะเอ๊ะผมมีประชุมหรือเปล่า เดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ยาวๆเลยนะครับหลายๆเพลงเลยนะครับเผื่อใครอยากจะเปิดฟังไปผมจะเลือกสักประมาณ3เพลงแล้วกันนะครับจากในลิสต์นี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราก็ลองฟังเพลงไปเรื่อยๆในช่วงฝนตกนี้ละกันนะครับเป็นวันที่เราทำงานแล้วก็ชิลๆไปด้วยนะครับระหว่างนี้ก็ต้องบอกว่าขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามเราบ๊ายบายกับเพื่อนบน Facebook ก่อนนะครับบ๊ายบาย